Ha re inamise ditlhogo tsa rona jwale bakeng sa thapelo. E re ditlhogo tsa rona le dipelo di sa inamisitswe pela Modimo, ke ke a ipotsa ke ba bakae ka mona ba nang le qelo eo ba ka ratang ho ye, ha e hopolwa ke Modimo ka ho phahamisa matsoho a lona fela. Jwale hopolang kopo tsa lona pelong tsa lona jwale re sa rapela. Morena Jesu, wena o leng sediba se sa timeng sa bophelo. Phalla hara rona kajeno Morena, le o re hlwekisa ho se dumeleng hohle le sebeng sohle. Re tle re eme pontsheng ya hao jwale, re a tseba hore tlhoko e teng mahareng a rona. Re a tseba hore re baetsadibe ba senang tokelo lesihong lefe kapa lefe. Empa jwale ha re nahana ka eo ya tlileng mme a nka dibe tsa rona. E fela ha madi a hae a le teng mono, ha se rona ba emeng pontsheng ya Modimo, ke yena. Empa e le lentswe la rona ka madi a hae a bua.
Oh,
Modimo, jwale hlwekisa dipelo tsa rona sebeng le o se dumeleng. Re fe ditakatso tsa pelo tsa rona, goba ruri re na le ditakatso tsena tsa ho sebeletsa. Maemong ana a fokolang le hara mahloko, le ka dintho tsa lefatshe tse re okametseng ka dinako tse ding, ho re phethisisa ka moo re boleletsweng ka teng. Etswe o boletse, le se ke la lekanya hore ke ntho e tsotwang ha matshwenyeho ana a hlaha, ampa a sebetsa molemong wa rona le ho re phethisisa, mme a re kenya sebakeng seo. Mawatata ana a sephara a boiphihlelo moo banna ba lokileng ba botswang hore e tle be bahalaledi. Re o leboa ka boiphihlelo bona, Morena. Re ke ke ra ikemisetsa le ka mohla ra rata ho etsa ntho efe fela e kgahlano le thato ya hao. Empa re a rapela, Ntate, hore lebakeng lena re tle re hulelwe haufi le wena. Mme e re merwalo e sa le boima ho re sa kgoneng ho tswela pele, jwale re ke re phahamise matsoho a rona mme re hoeletse ho ntata rona. Jwale o ke utlwe o le lehodimo, Morena. Re fodise, re phidise bakeng sa mmuso wa Modimo. Hlanolofatsa lentswe la hao seng hona, Morena. Lentswe la hao ke nnete. Mme re phuthetse mona jwale ka hara kereke. Re rapella Moena Neville le Moena Caps le Moena Collins le basebeletsi ba bang bohle. Le tsona di-trusty ba Tikoni le phuteho yohle le baeti ba menyakong ya rona. Lena e be letsatsi leo re tla le hopola nako e telele ka baka la boteng ba hao. Re mona tlasa ditebelo tse kgolo seng hona, Morena. Ke sa tswaelelwa ka motsotswana ho phutheha ha mmoho. Re utlwa e le ka morero. Morero wa hao ke o fihlelwe, Morena, ba re kopa lebitsong la Jesu re sa inehela. Amen.
It's grand to be here and to
ho ho tla tla kwano le ho phutheha le kereke ena e tletseng batho. Ke ne ke batla ke sa lebella motho mona ho seng hona ka ha le nna ke ne ke batla ke sa tsebe ka bonna hore ke tla ba mona. Re sa tswa fihla ho tswa Philadelphia.
And so I come in thinking I was going to have to go.
Ke kena tjena ke nahanne hore ke tla tlameha ho etela Arizona ka pelepele ho tshwara lepato la motswalle wa ka, Kapteni Jim Mosley, moshanyana ya kgabane wa morapedi eo ke neng ke mo tataisitse ho Kreste nakwaneng e fetileng, baena ba bararo ba ha Mosley. E mong nawe ka sefofane ya retsatsi le leng a sa le ka hara sefofane, a shwa hanghang, a robala ka hara mollo dihora tse 10 pele ba ka fihla ho yena. Ka hona Lee o na le dilemo tse 28, mosadi wa hae o 26, mme o siya bana ba bararo, e moholo o na le dilemo tse 7, o hloname haholo. Mme ba mo fumane ke a ba lokela ho mo pata tsatsi le hlahlamang, ka hona fela ha ke a kgona ho ya teng. Mme ka mpa ka ngolla teng kapa ka le romela ka telegramu se ke ne ke tla se bua kapa seo nka beng ke se buile phupung ya Moena Mosley. Tse ding tsa dintho tsena ha re di utlwisisi, empa o etsa ntho e nngwe le e nngwe ho sebetsa hantle fela. Mona re tshebeletsong ya Morena o seng hona, re a tseba hore re dumela ho Modimo, re dumela hore o tla etsa ntho e nngwe le e nngwe hantle fela. O sa tsotele e ka bang eng le ka moo e sebetsang ka teng, re a tseba e tlamehile ho sebetsa molemong, o tshepise hoo e loketse ho ba jwalo. Ka dinako tse ding ha re itlwisise, ka dinako tse ding e ba thata haholo. Empa le ao le jwalo re a tseba hore ke nnete. Hobane Bibele e re ke nnete, mme Bibele ho rona ke Modimo mokgweng wa lengolo. Jwale re tlamehile ho theha tumelo ya rona kae kae. Mme ha nna kapa e mong wa rona bophelong, re leka ho atleha bophelong, re bile re fetoha hangata ra dimilione. empa re tla etsang ka go re tlameile o theoa re fitlhe ketelelong ya tsela mme go re thusa kangkang he le ya bona mme tšhelete kemedi ke phapanyetso empa o keke wa e fapanyetsa ka bophelo ke modimo fela ya nang le bophelo ka baka leo re elelelwa gobane re mona ka seriti mme a fela seriti se le teng ntho ya sebele e tlameile go ba teng
There cannot be a negative without a positive.
Siriti sikeke sabateng ntho ya sibili ili siyo le yabona. Ba ntho ya sibili ki yona e etsa siriti. Ba luka ha ono nkile siriti sa tshwantso sa ntho e itseng. Ntho e tlameile ho ba teng sibakeng se seng kapa ho phaila. Le serile phaila lense e ho seng jwalo. O ka be o se letho, letho. La siriti sa letho. Ka ho ha re bona bophelo ba rona mona mogweng wa siriti. Mme re a tseba ho ba ne rinkile setshwantso sa bophelo bo itseng sibakeng se itseng.
Then we know that there is a Jwale re a tseba gore ntho ya sebele eo le sedi le phaitseng e teng kae kae
mme e gadimisitse ntho e nngwe lefatsheng mona mme rona re mpa re le gadimiso eo fela ntho ya magonthe e teng kae kae ga e le sio ke motho ya thetsitsweng hampempe ka go feta lefatsheng bophelo ba ka ke bopheletse le fela empa ke a tseba seriti sa pelaelo ga seyo gore e teng le ya bona ke ka gona re leng mona le ya bona ga ke le bona lona batho ting le parola naga taetsong ya tshoganyetso mme ka dinako tse ding le ya nagana e ya nnyenyefatsha ga ke kena kopanong e e kang ena ga ke gopola gore ke tseba batho ba tsamaileng magolo a dimaele mona go qeta metsotso e mmalwa ya tshebeletso fela go dula mona fela mosadi e mongwe sa tswaetsa tlhagiso o ne a kene tsatsi le leng mme a re mpontshe moo monna yo o gatileng teng mme nke ke mosale morago godima mobu gore ke tla fola jwale ga batho ba o golo ka tsela eo mme o le moemedi wa kereste jwale re tlameile o
etsang
re loketse o ba tlhokolotsi goba ga o itshenye o le mongwe ga o etsa phoso o senya ba bangwe ba o sala morago ka baka leo ga ke tsebe phuteo ya bodumedi kapa letho eo nka leisang go yona ntho e nngwe fela eo ke beileng tumelo ya ka go ona ga e ba le ntumela le latele seo ke le bolelelang sona gobane ke dumela bebele leo ke lentswe la modimo dintho tse dingwe di a tlholega fela ke yena ke bophelo yena ke lentswe jwale ke a tseba gore le ga ke tla kwano ke le tshwarelela nako e telele ke rapetse modimo ga ke ne ke ikutlwa ke batla go tla kwano ka jeno ke tshwarana le dipuisano tse ngata tsa sephiri le megala le dintho tse jalo ke lokela go tshwarana le tse dingwe tsa tsona o seng gona mme ke itse be ga o pelaelo moena nevel o nkopa go bua moo e le ka lapka la botlhano ya ba kere e ka ba moena nevel a ka nkopa go bua mme ga ke bua jwale ke a rapela modimo o chesa gagolo e sa le o chesa mme o bile mosa gore nesetsa pula e pšhatlhile motšheso o botlhoko le o re tlhagisetsa goseng go gotlhe gona ke rapela molemo wa gae o phorosela godima e mole e mongwe wa lona botlhe ka metlha letle le gopole motlhalene le le mona goseng gona mogau wa gae le mahlonolo a be le lona ke ne ke tšhaketse motswalele ya kula maobane mosio moena bildao ga ke mmone o seng gona ka mokgwa o itseng ga ke mmone o ke yenwa mo a leng teng wa ee mme ke ne ke nagana motsofo wa dilemo tse mašome a robo le motse o le mong mme o santse a titima a parola naga garama go a tata le godima dithaba tse tletseng letlhwa le ditsela tse thelelang ga a lokela o etsa jwalo modimo o bile mosa gaolo o yena ga a tlameya o etsa jwalo a ka nna a dula gae a laela basebeletse go mo fokela moya o phodileng ga a batla empa go na le ntho e e tsaetseng go bildao o ile a tswalwa la bobedi mme go ba go yetswe ga kena ntho pelong ya gae go sotlhe seo a se phelelang e leng go etela ditshebeletso tsena mme ga e ba ke tlile o ba molomo wa modimo nna nka tlhakathetsa motswalele nkampa kašwa jwale nke ke mmolele nnete e tswang bebeleng ena gantle ka gona goo ke lentswe la modimo ke mpa ke pheta seo a se buileng jwale ke batla go bala a mang go tswa bebeleng pele re bala ke rata go bolela gore ke dumela bosio bona e le bosio ba selalelo mme go lona batho ba leng tikolong ena e tlile motlhomong batho ba bangwe ba tla gutlela malapeng a bona goba ba tla lokela go ya sebetsa lona ba phuteo ya lapeng mona le gopole ba ena ba tlabe ba jesa selalelo bosio bona jwale ke emetse pitso ya go qetela ya Afrika ga ba batle ba keke ba ntumelela go kena jwale ka missionary a ona mokgwa fela wa gore ke kene tlase ke ya kenya uganda le tanganyika mme mokgwa fela wa gore ke kene pele dikereke dikeke tsa go dumelela go kena goba di batla gore ke rere ntho e nngwe ka letlhakoreng lena le ka retlhakoreng lane tlase afrika Minke ke ka kena jwalo, nke ke ka ba moikaketse hakalo ho etsa jwalo. Ka hona nka mpa ka ba bolella fela tshe mong hadi, ke tla rera fela seo modimo o se beang pelong ya ka fela, mme ke pheto le ya bona. Mme ruri ke kgolwa e ke ke ya ba seo ba lekang hore ke se rute. Ka baka leo dikolobetso tsa boraro le dithuto tse kang tseo le ho pheha kgang le bona, tshe. Empa ke memetswe sebokeng se seholo ke Moena Boze.
Just on the verge of
o mothating wa ho tla bona metjhaedi ya seo re se dumelang. Ka hona ke kopile ho kena e ka ke kene leetong la ho tsoma. Ha ba ntumella ho kena, jwale ka ho ya tsoma, ha nka fumana motho ya reng o nkisa ho ya tsoma. Jwale tla re ha ke fihla mono, ngaka e teng mono tlung ya bonqosa, ke motswalle wa ka o tswa Chicago. Mme hang fela ke kena mono o re be, Moena Brenham ke enwa mona. A re tshwareng tshebeletso. Ka baka leo, ha ke se ke fihlile mono, ntlo ya bonqosa e ke ke ya nkganela. Hai baba, jwale ba ntse ba leka ho e hlophisa ka tsela eo jwale. Ka hona ke tshepa e tla, ha e le thato ya Modimo e tla sebetsa jwalo, ya bona, e beilwe ho yena fela. Ha o se jwalo ke tla le hlokomedisa nkeke, ha e le thato ya Modimo jwale he, ke batla ho bua ka ditrompeta tse supileng, mme e ka ba tshebeletso ya matsatsi a robedi. Mme re keke ra ba tabernakeleng mona mohlomong, re ntse re leka ho fumana auditorium mona. Ke ne ke sa hopola. Auditorium e ntjha ena e sa tswa hauwa hodimo mona, ke hona hantle moo ke boneng Jesu kgetlo la pele ponong. Jwale e hauwe, auditorium e hailwe hantle setsheng seo, ke etela mono hantle ka tsatsi le leng ho sheba. Mohla ke ne ke shebile, mme ke mmona a shebile botjhabela, le sa hopola le utlwa ke e pheta. Mohla ke tswetseng mono ke rapella ntate, moshanyana e monyenyane, moreri wa moshanyana fela. Ke hona moo ke mmoneng teng, kgato ke mo shebile, hlooho ya hae a e sokolletse lehlakoreng ho tloha ho nna. Ka nna ka potela ke hohlola tshimong ya broom sedge. Mme ka nna ka sheba, mme ha a ka a retoloha. Ka nto bitsa lebitso la hae, Jesu, ya ba o sokoloha a phutula diatla tsa hae, mme ke pheto seo ke ileng ka se hopola ho fihlela tsatsi le tjhaba. Mme ha o le jwalo ka kgutla tshimong ho ella ha tsatsi le tla tjhaba. Ka baka leo mohlomong ha morena a ka ntumella ho rera ka ditrompeta tseo mono, e ka bang kae fela ho etswe thato ya Modimo. Phetang Bibeleng tsa lona jwale ho Esaya wa 50, kgaolong ya 53 ya Esaya. Jwale re tshepa Modimo a tla hlonolofatsa maiteko a fokolang a rona a ho phutheha moo seng hona. Re sa tswa kgutla Philadelphia, teng ke etetse sebokeng sa Evangeli e tletseng ya borakgwebo. Mme ke mametse bopaki ba bona bo fapaneng le ntho tse jwalo hodimo mono. Ya ba tseleng e theohang ke ya nna le Billy Paul le Rebecca le moradinyana wa Collins, Betty Collins e monyenyane. Mme Billy ke morobadi e moholo, mme Becky o sa le ka kwano ha o le jwalo ka nna le Betty ra nna ra qoqa. Mme a dutse ka morao le Becky setulong se ka morao.
I seen something on the road.
Ya ba ke bona ntho e nngwe tseleng e etsahala. Mme ha ke etsa ntho ya mphihlela. Mme Betty ha le teng, a lemoha ha ke kgaotsa ho qoqa, mme ke qalela ho ngola ntho e nngwe fatshe. Ke hona moo ke fumane mohlodithero wa ona wa ho seng hona. Jwale ha re emeng ka maoto a rona, haeba re, jwale re ema ka hlompho lentsweng la Modimo. Ke sa bala Esaya. Kgaolo ya 53. Ke mang ya dumetseng seo re se bolelang? Mme letsoho la Jehova le bonahetse ho mang? Le lemohe hore ke potso le ho qala. O medile pela hae jwale ka lehlomela, le jwale ka motso o tswang mobung o omeletseng. Ha ana sebopeho le ha e le bokgabane. Re mo tadimile, mme o ne a sena ponahalo eo re ka kgatliswang ke yona. O nyatsitswe a furallwa ke motho. Ke motho wa bohloko ya tsebang mahlemola, ya tshwanang le eo batho ba tshabang ho tadimana le yena. Re mo nyatsitse ha re akara re letho ka yena. Ka nnete o ipeletsitse bolwetse a rona, o nkile mahlemola a rona. Empa rona re lekantse ho ba ke ya lauwang, ya otlwang ke Modimo, ya hlomodiswang. Athe o hlabetswe dibe tsa rona, a tetekwa ka baka la makgopo a rona. Otlo e re tlisetsang kgotso e mo wetse hodimo, mme re pholositswe ke maqeba a hae. botlhe re ne re latlhaile jwale ka dinku, re ne re ya e mong le e mong ka tsela ya hae. Empa Jehova o mo jarisitse magopo otlhe a rona. A etswa hampe, a mameletse, a seke a tlhamisa molomo wa hae. Jwale ka nku e iswang tlhabone, jwale ka konyana e simolo pila bakuti ba yona, ha ka a tlhamisa molomo wa hae, a tloswa mahlomolweng le kahlolong, mme o kile ha lemoa mang hara ba leloko la hae, hore o kgaotswe lefatsheng la ba utlwang, le hore o otlilwe ka baka la dibe tsa setšhaba sa ka. O beilwe lebitleng le ba babe, empa o bile a ba le morui lefung la hae, gobane ha a ka a senya letho, mme bogopo ga bo a ka ba e ba teng molomong wa hae. Morena o ratile go mo roba le go mme a tlokotsing, empa e tla re gobane a beye go phela ga hae gore e be setlhabelo bakeng sa dibe, o tla bona bana mme a iketse matsatsi a hae. Morero wa Jehova o atlee matsong a hae.
And he shall see
le ka baka la mofufutso wa moya wa hae, o tla bona se mo kgatlhisang. Ka tsebo ya hae, go bewa bahlanka ba bangata ba lokileng ba bangata, mme o tla jara bogopo ba bona. Ka baka leo ke tla mofa kabelo ya hae hara baholo, o tla arolela dikgapo le bahale. Gobane o neetse moya wa hae lefu, mme o badilwe le dihlola. O jere dibe tsa ba bangata, mme o tla rapelela batlodi. Modimo ntate, lentswe la gago ke le bone, lesedi le kgantshang tsele ya modumedi ka mong go kena ka pela sefatlho sa Modimo, le santse le re tsamaisa jwalo ka lentereme letsogong la rona. Ga o tšhabise go lekaneng gore re tle re bone pheletso e sa le qalong, mme empa ke tsamaya ka tumelo. Empa jalo ka motho a tsamaya morung o lefifi bosio, mme ke gona mo re leng teng. Le bone leo a le nkileng, lempa le bone sa fela kgato ka kgato. Empa tsela le a e ka nyoloa, tsamaya ka lesedi fela. Mme lesedi le ke le kgantshetse lentswe gore tsamaisa kgato ka kgato go ya pejana mmusong wa Modimo. Goba re kopa lebitsong la Jesu. Amen. Dulang fatshe.
The subject that I feel to speak to the
temana eo ke ikutlwang go e tlalegela phutheo ka jeno ke mosebetsi o tswileng matsogo.
It may seem rather strange to take a scripture reading like this of a
o batla go tlholola go nka e palo e kang ena ya lengolo ya e nngwe ya dipono tse titikilweng le tse tlhathilweng ka go fetisisa ya Bebele. Athe Bebele e bua e re motlhanka ya phetheileng eno o bile a tlhomodiswa, a ba a tetekwa, a tlhajwa, mme le ya go le jalo go qotswe mohloditheero o tswang moo o kang mosebetsi o tswileng matsogo go tlholola haholo. Empa ke a kelelo ya ka e gopotse go seng gona ga re gutlela morago ke etsa jalo dilemo tse mmalwa. Ke ne ke nengwe godimo Forest Lawn mane California, godimo ka godima Los Angeles. Sepheo sa ka sa pele go nyoloela mono e le go etela lebitla la Amy Semple McPherson, mothei wa mogatlo wa khutlo nne. Ya ba ke etela lebitla la hae la hae, mme le ga ke ke fapana le mosadi eo jalo ka moreri. Empa le ao le jalo ka pelong yaka ke tsota ke bile ke tlhompha seo a neng a se emetse goreng ena le tlatlapo a ileng a lokela go feta go yona mehleng ya hae lefatsheng, mme gape ka baka la morao wa hae e leng motswalle wa ka e mogolo Rolf McPherson. Go mme le setlhopha sa bareri ra nyoloela mono. Mme ba ga re a fumana nako ya go kena ka gara sona mo ba tšhisetsang teng, mme ba kenya mebele ka gara lebokosana pela lebota. Mme ka mono ba beile tse dingwe tsa dintho tse tswileng ka mahetla tse kang selalelo sa go qetela, mme se gantshitswe ke yona kganya ya letsatsi.
mme ba na le shata e ba hlaisetsang ha ba kena wa ganya mme ere ha ere ha ba kala ba bua ho fifale mme ka morana kwana ho fifale ka botlalo e be batho ba tswa mme ba je selalo bohle mme mosadi ya neng a patile le kunutu la o batola galase ena hore e kene tulong ena gele o etsa ditshwantsho tsena gele ke lefutso la lesika go tswa morao kwana dilemong tse ngata ya ba moo bonono bona bo fetisetswang baneng mme wa o fejana e le mosadi eo mme ba ne ntse ba lokisa setshwantsho sena mme itse a ba kena go bopelela le go chesa galase go e omosa e le ya Judas Iscariota sa phatloa ka gona ba se leka gape mme sa boela sa phatloa ya ba gore motlhomong morena ga a batle setshwantsho sa sera sa gae pela gae mme a re ga se ka thubea gape re ke ke ra tatela setshwantsho empa sa momagana kgetlong leo jwale e tlile e ne le ntho e tlololang eo le ka moo dintho tse kang tseo di yang di tlae empa jwale e nngwe ya dintho tsa setlhogo e dutseng maikutlong a ka Forest Lawn e le ya Michael Angelo setshwantsho se segolo seemagale sa moshe se bopile botšha mono e tlile ga se sa mantlha empa e ne e le mosebetsi o tswileng matsoo o mokakang ya re ke sa eme mono ke se shebile ka se rata go na le ntho e kang e tshwantsha go gong go sona ke rata bonono haholo ke a dumela gobane modimo o bononong ke a dumela gobane modimo o mminong ke a dumela gobane modimo o tlhagong modimo o gotlhe mme ntho efe fela e thulanang le ya mantlha ke kgopamiso modimo o tantsheng e seng tantshe e kang eo le e tšhayang mona empa ga bara le baradi ba modimo ba kene moyeng wa modimo le a bona ke tšhao eo empa e kang eo rileng ra tlameya go kolokotšhana le yona go fitlhela ka gore ya bobedi o seng gona godimo mono strateng eo ke kgopamiso ya yona empa sena e le mosebetsi o o tswileng matsoo o Michael Angelo a o bopileng go mo qositse go gong go etsa ntho eo e ne e le monna e mogolo mme o mo qositse karolo e kgolo ya bophelo ba gae gobane o qadile dilemo tse ngata-ngata a ntse a se gonya go nka lefika la mabole mme a ntse a le gonya mme le ya bona ke monna eo fela metla tshwantsho a le mong ya neng a mo mmekelelong ya gae seo a lekang go se etsa yena ke yena fela o ka atamela wa re go yena lefika leo o le kobola ka dife mothong ya ka ntle ya sa tsebeng se e dutseng pelong ya gae ke bosawana empa go monna metli a le mong o fupile pono kelelong ya gae a lekang go e bopa mme o leka go pepesa se e dutseng kelelong ya gae se le setshwantshong sa seemagale ke ka gona a se tšhekang mafikeng mme gona go etsa go o tlameya go qala ka nepagalo tshimologong o tlameya go sala patrone morago le ya bona o ke ke wa nka sekotwana wa qala re tla se etsa jena tšhe ke a kgolwa tšhe o tlameya go tshwara patrone yona eo mme patrone eo e dutse kelelong ya gae mme a ke ke a fapoa patrone eo jwale go ka etsa sena o ne a loketse go rala kelelong ya gae goba ga rena setshwantsho sa mannete sa moshe empa o ile a tlameya go tšhabelwa ke mogopolo wa setshwantsho kelelong ya gae wa seo moshe a nang a le sona jwale metlhi wa makoma o na le tshusumetso jwale ka seroki sa makoma kapa sebini sefe fela sa makoma seletsi seo e ka bang sona ntho yotlhe ya magonte e tlameya go fitlha ka pudulelo Michael Angelo o tlameile a ba fumane pudulelo ena ya seo moshe a na tlameile go shebala ka teng a nto e fupara kelelong ya gae seo moshe a na tlameile go ba sona ka baka leo a sebetsana le lekgetso gadi lena la mabole go betla patrone le o theoa jwalo le o gonya a ba fitlhela setshwantsho sa mannete sa seo e neng e tlameya go ba yona kelelong ya gae itse obane a se betle ka phethagalo gona gutlwana ka nngwe e tlhaile le tulo ka nngwe e hutlhilwe le matlho a tsepame gantle qola ka nngwe ya moriri le tedu ntho tsotlhe ka moo se neng se le ka teng a emelela go jaana a se boa ke nagana ka dilemo tse ngata tsa mokgathala le ka moo a ileng a tlameya go baballa pono ka dinako tsotlhe kelelong ya gae ya seo a ne a tla se etsa mme le naane fela pono eo e dutse kelelong ya gae dilemo tse ngata ga kana wetsa hore e tshwane hantle le se weneng le sona wile a tshabelwa ke pono pele le ka mo aninga tlamaile ho sebetsa ponong eo a gephola me antse a betla a theoa me uba a se fihlise mo a e phethaditseng ho fikela se phethala ruri a ema me a se bua mo hlaqa tangwe seng ho a tshwere noto le tsone hai.
And he was so inspired when he looked at it.
Yaba o khahlwa ke tshusumetso e ka kang a sa se shebile. O ba pono ya kelelo ya hae nene ka pila hae e le nete.
What he had seen.
Se wa neng a se bone le yona. O tlisiso ya hae ya seo moshe ana le sona. Ke eo ine e betlilwe ka pila hae. Jo e wa nileng a e baballa pelong ya hae dilemo tsena tsohle. Le buima le dihora tsa mahlomola le kgatello le basehulli. Le ntoka nngwe. Empa le jwale a itulela a tsepame ponong ya ba ya qetwa. Mme jwale ha se phetheile a emella morao ka noto kapa noto ya mmetli letsong la hae mme a se sheba a se fika seo. Yaba mo tshusumetso ya pono a e boneng ya hore a setse jwang e mo susumetsa ho a bileng a tshusumetso ya mo kgahlola ho fitlhela a sa itsebe yaba o se otla lengoleng mme a re bua. Jwale ho na le sekgetse setshwantshong se seholo seo hodima lengole lengoleng le letona ka hodingwana ho lengole fela se ka etsang intshi tse tsheletseng ho na le karolo ke ile ka ethetsa ka letso laka e ka ba botio bo bokalo ka morao qeta nako eo yohle dilemolemo a betla ntho ena
of seeing fulfilled.
Ya batla sa kgahlamelo ya o bona ho phetilo seo a se bone impelong ya hae le ponong ya hae. Mme a lakaditse ho bona. Sine se phetilwe. Mme ho ba se phetwe a susumetswa ke sona. Mme a nahana hore phatsa e tshwanetse ho bua le yena. Ya ba ho itea momong. A ba ho eletsa. Bua! Mme a hlahisa sekgetse hodima yona. Ya hlahisa sekgetse setshwantshong. Ho nna sekgetse ke sona se bopileng mosebetsi o tswileng
matsoho.
Jwale mohlomong kelellong e ka nahanang ka ho fapana, o nahana hore se sentse ntho eo. Tjhe, ho nna se fetotse ntho eo se neng se le yona. Sona hoba ka mora dilemo tse ngata hakana tsa mosebetsi o hlokolotsi le mokgathala le tshusumetso le ntho tse jwalo tsa ho se etsa. Mokgathala wa hae ha wa tswela lefela se ne se phethahetse mme ke ka hona a bileng a hoeletsa bua. Hoba ka pela hae o bone seo a neng a kgonneng ho se finyella ho phethahatsa pono e neng e dutse kelellong ya hae. Mme ka baka leo tlasa tshusumetso a etsa ntho e nngwe e sa utlwahaleng e sa tlwaelehang a se otla mme a hoeletsa bua le a bona ka ba sa etsa ho hola a nahana empa a se ke a nahana e ne le tshusumetso ya o bona seo a neng a se fupile mohopolong wa hae se dutse mono ka phethahalo ka pela hae. Mokgathala wa hae le matshwenyeho le masiu a malelele mme a kwalwetse hole le lefatshe ka matsatsi mme mohlomong a je semenchisi ebe wa se hohla a nto tshetshela morao mme tjhe ha se tshwane le ka moo se neng se le ka teng jwale se lokela ho theohela nthong ena a nto se hohla. Jwale itse ha se bona ka phethahalo fela. Yaba o bona bonne. Siriti sa sene se dutse pelong ya hae se fetuile nne. Se fetuile ntho ya sebele. Yaba ka leo. Ile ya rutuluwa ka yena. Miki a le nnete ho a tshwanetse ho hweletsa. Bua. O nna ine le kgadimiso.
It was a compliment.
Ine ile tlotla mosebetsi wa hae. Mosebetsi wa hae ka sebele. O ka mo susumetsa hakalo ho ane a ka hapchwa. A be a suotle a re bua. A ema mono mme ka sheba sefika seo. Ka nahana dihora tseo monna eo a tshwanetseng a ba di sebeditse ho etsa ntho eo. Ba boletse ebile dilemo tse kae. Empa ho yena e ne e le kgadimiso. Hoba ebile nyehelo bononong ba hae bo boholo. Mosebetsi wa hae o moholo wa seo a neng a se etsa. Ya robani ketelong a khone ho fihlela ke a o le moholo haolo.
Now let us turn.
Joale a re phetleng le thepe la Michelangelo mme re kwale buka.
Let's open another book. And read of the great.
Mme re phetle buka ye nngwe e be re bala ka mmetli e moholo ya matla ohle.
Who before there was a world and before the foundations was laid.
Eo pele lefatshe le ba teng le pele ho bewa motheo a neng a bolokile mohopolong wa hae seo a neng a se batla.
Mme
a batlile ho etsa motho ka setshwantsho sa hae.
He wanted to make something and reality.
A batlile ho etsa ntho e nngwe ya sebele sa pono ya hae e neng e dutse mohopolong wa hae. Jwale ho Michelangelo eo e ne e le tholwana ya mohopolo wa hae.
God wanted to make a man after his image.
Mme Modimo na batlile ho etsa motho ka setshwantsho sa ona metli e moholo ya ba o qala a sebetsana le yena. Mme re a hlokomela ha ntse a nyolwa jwalo ka thipa tsa pele mohlomong ya e ba dihlapi e nto ba dinonyana le dintho tse habang fatshe le dintho tse ngata tseo a di hlahisitseng. Empa qetellong ya re a sa fuwa majwalo e le mmupi a ena le a sa tshwane le motho jwale metli a tlamehileng ho nka ntho e nngwe e bopilweng a tle a honye setshwantsho e ne e le metli wa dintho tsa bosa
feleng.
E ne e le metli ya kgonang ho bopa mme o hlahe ntho eo a e hopotseng ho etsa mohopolong wa hae. Kapa ka mantswe a mang a ka fetola seo dithulana tsa mehopolo ya hae di se labalabelang ntho e ka
angwang.
Mme hoba a qale ho sebetsana le dintho tse hahabang ho etsa ntho tse kang diphoofotswana hodima lefatshe. Mme yaba o qala a di tlosa mono ho fetela nthong e nngwe e hodingwana. Yaba qetellong o di fihlisa diphoofolong tse kgolwanyane jwale ka ditau, nkwe, biri. Yaba o di fihlisa hoho ho mohlomong bophelong ba mankile le diapi le jwalo jwalo. Jwale e seng phetoho butle jwalo ka ha re nahana hore e nngwe e tswile ho ye. O e ne e le mmopo o phethahetseng Modimo o no sebetsa ka patrone. Empa pheletsong ha fihla lefatsheng phetheho mme yona e le motho.
Could see in that man that it looked like him.
Me ya ba ka o motho ye o a bona hore o ne a tshwana le yena.
So now when he looked
at Wale ha shamu sheba ine le khadimiso ya so mupu ha yana le sona.
God had now been able to achieve the thing.
Modimo jwale o na khone o finyela se wa se batlileng. Motho ya se tshwantsong sa hai ka sebele.
And then I might say to this that when he made this man there was something about him.
Me happen ka bua tsena tabeng ena hore ha na yetsa motho eno ho sana le ntwana e sa shebaleng hantle
ho
ba o ne a iphila a notsi.
And that's how God had been by himself.
Me ke ka mo modimo o nong o le ka teng o no le notsi e le mohlolei.
And the man now
me jwale motho ya se tshwantsho sa modimo le yena a iphila a notsi le fatshe.
Must have struck a little blow over on his left side.
Kabaka leo mohlomong a motea le hlakoreng le letsiadi miten anka le khetso le tsileng teng aba a mopela molekane mosadi.
Then he wasn't by himself.
Jwale a sa hlole a itulela a notsi ke a o ne a fumane motho e mong mme o ke mosebetsi wa hae o moholo mme yena jwale ka metlu fefela e moholo. Ai anki mosebetsi wa hai wa hai wa hai wa phatsa. Jwale pele o na iphumanetse phatsa ya hai ka sebele. Empa jwale a bona phatsa e hlorile. Jwale ka le yena a na hlorile. Ha o le jwalo a rula phatsa ka ho itea lehlakoreng mme a ntsha molekane. Mme jwale ho fetola ba babedi ntho e le nngwe o ile a ba beha jwalo ka metlu ho fela e moholo tulong e ntle. Metlu ya keke a betla mosebetsi o moholo o tswileng matso a nto o nka a o pata tjhibileng kae kae kapa a o pate ka morame ao. Jwale ka morena rona a re boleletse motho ha ke a bone sakandelare a ntwe e kinya tlasa morula ha re fetwa mesebetsi ya modimo e tswile matso ha re patwe kae kae chebeleng re tshwanetse u bone sa lesedi ka ba ka leo re a bona hore yena o ba abupe mosebetsi bona o tswile matso a o hloma ho dima le fatse mona me a obia sense sitle ka o fitisisa selling thing simunya eden.
He placed
a mosebetsi wa hae o tswile matso ba babedi e le ntho e le nngwe ka hara tshimo ya Edene e tshwanetse e be e mo kgatlhile ga kae ha bona mosebetsi wa hae o tswile matso o lokile yena ka morago moo re fumana a ile a phomola a kgatlhiwe haholo ke mosebetsi wa hae. Jwale le hopole hore ho latela kelello ya ka mosebetsi o tswileng matso ke petso e sentseng moshe wa Saint Angelo mono seema haleng mme petso e hlabileng letlhakore la mosebetsi wa hae o tswileng matso ke yona e ntshitseng monyaduwa mme jwale re ba bona e le mosebetsi o tswileng matso wa lelapa tshimong ya Edene. O ne o le motle ga kakang mme wa mokgatlha go a bileng a phomola lekgatheng leo a re nna ke tla iphomolela.
But while he was resting and trusting,
empa ya re a sa phomotse mme a tshepile mosebetsi wa hae o tswileng matso sera sa hae sa kena mme sa kgaoletsa mosebetsi o mogolo ona o tswileng matso mme sona ka thetso sa gasa tlasa marako a tshimo mme ya ba se senya mosebetsi o motle ona o tswileng matso sa o senya go o bileng wawa. Jwale ke leka o sheba tshupa nako eo ke bile ke kopile Mike Mochana moletsa tloko metsotsong e mashome a mararo empa ke ha e se o etse jwalo ke se ke qetile metsotso e mashome a mararo empa ke re tswela pele nakwana le ya bona. Jwale ha ke batle ho tlola melao ena ke nna ya radileng melao ena le ya bona ke bile mme hona ke o tlola melao ya hao ka sebele. Jwale le lemoe jwale mosebetsi ona o tswileng matso itse a Satane a o fumana mothetsi a phunyeletsa marako a ba a senya mosebetsi ona o tswileng matso o ba ka moo a e sebeditseng ka teng eng o ile a etsang. Ke tla kena dintlhaneng tsa yona ka moo a e sebeditseng ka teng e le mosebetsi o tswileng matso o ne o haeleditswe ka lentswe lentswe la Modimo mme mosebetsi o tswileng matso ka bo ona wa lelapa o haetswe thoboshiane ke lentswe lena empa sekoto se kgephotsweng nthong ya mantlha sa tswela ka ntle ho lerako sa neya Satane monyetla wa ho se senya. Le jwale ka ha le tseba seo ke se dumelang dinthong tseo ka hona ha ke a tlameha ho e bua empa mosebetsi o tswileng matso wa sengwa empa mmetle e moholo ha bona tlolo ya lelapa la hae mosebetsi o tswileng matso a sa ikemisetsa ho sia o rapame mono fela sefahleho se kodumetse mobu o bile o kgobotlehile a ikagela mosebetsing hanghang go boela a se haa hape a sa rate a se ka timela go rapalela jwalo ka dinako tsotlhe gobane ke Modimo mme a keke a hloleha ka hona a ikagela mosebetsing hanghang mme a talela go haha a habile nna setshwantsho sa hae ka boyena motho. Jwale re fumana hore lefatshe la morwallo le ile la fihla mme la senya ntho yohle goba dilekane tse neng di entswe tlasa dipeelo ha o sa etse sena kapa o ka etsa sane. Modimo mmetli e moholo a bona motho a sitwa ho boloka selekane a sa kgone fela ha o mokgwa hohang. Puisanong ya sephiri metsotsong e mmalwa e fetileng ke ne ke qoka le motho ka phaposing ya leng teng hona jwale ore empa moena Branham dingata dintho tseo ke di tsebang di fosahetse gomme e ne ele e le mosajana wa morapedi kare empa bona kgaitsedi usika wa icheba ke se o tabatabelo ya hao ile nsona le se o le ka ngosietsa mme ha o fela o rata morena o le ka ho mosebeletsa ka pelo ya hao yohle ke mo di phoso tsa hao di patilwe mading a Jesu le ya bona o entse tsela ka baka leo o qala jwale a suthisa motho dilekaneng tsa hae tsa hore ha o ka gona ke tla gona.
And he began with the man called Abraham. Yabo tala ka
munne ya bitswang Abraham.
Me afa
Abraham selekani. E se tlasa dipielo. E ne re nako le nako ha tala ho ha mosebetsi wa tshile matso. Satani a o fumane ho ba lentswe.
But when he started with Abraham, he said, "I have already done it." Abraham ari
ke se ke entse ho. Jale mona dipielo ha dio. E se ka seo honu ha o ka gona ke tla gona empa ke se ke entse ho jwale yena e metli o ikemiseditse ho fumana mosebetsi ona o tswileng matso ya ba ho tloha ho Abrahama ho latela bapatriareka mme ruri bapatriareka jwale Modimo o etsang o boela a ha mosebetsi ona o tswileng matso o weleng. Ka baka le ho ba patriareka wa pele eo re bofumanang e ne e le Abrahama jwale le lemohe mosebetsi o mo le o mo o tswileng matso o hlongwa hodima motheo mosebetsi o betlilweng sefika sa angelo sa moshe se dutse hodima sekoto sa mabole o maoto a mararo kapa a mane se na le motheo. Ka baka leo ha Modimo o bopa mosebetsi ona o tswileng matso wana wa o beha hodima motheo wa ba patriareka mme motheo wa ba patriareka pele e le Abrahama e be Isaka e be Jakobo e be Josefa dikgutlo tse nne mme jwale Abrahama e ne e le motheo wa tumelo ha re re o ne o ena le metheo e mene motheo wa tumelo e le Abrahama motheo wa lerato e le Isaka motheo wa mohau e le Jakobo mohau wa Modimo ho Jakobo mang le mang o tseba taba eo empa ho Josefa e le phetheo e le moo a ka hlomang sefika teng e seng hodima motheo wa pele motheo wa bobedi motheo wa boraro empa hodima motheo wa bone Abrahama o na lekanya Kreste e hlile bo le jwalo ka Isaka leratong ho jwalo le ka Abrahama tumelo ho jwalo le ka Isaka lerato ho bile jwalo le ka Jakobo ka mohau wa hae hoba Jakobo ke hore mothetsi mme ke seo a neng a le sona empa mohau wa Modimo wa ba le yena empa ha o fihlwa ho Josefa ha o letho kgahlano le yena ha e se mongwapo o le mong fela hoba motheo le ona e ka kgona e be mosebetsi o tswileng
matsoho.
Mohlana laela ntatae moprofeta o tle o re ho faro batho ba heno ke dihwai tsa makgomo mme e seng badisa hoba modisa e le manyala ho moegepeta empa ha leqheku la moprofeta le ema pela faro la re bahlanka ba hao ke badisa ba makgomo ka hona la o ngwapa le ya bona ka baka leo le sa ntse le o fetola mosebetsi o tswileng matso. Jwale motheo o beilwe e le wa tumelo lerato mohau ho ya fihla phethehong ka bapatriareka jwale mmele mosebetsi o dulang hodima mosebetsi o moholo ona o tswileng matso e ne e le baprofeta bao e neng e le lentswe ke a tshepa le kgona ho e bala le ya bona baprofeta e seng molao baprofeta
vindicated word
hoba ba profeta ine le lentswe le netefaditsweng le bopa mmele e simba patriareka ba profeta bona ine le lentswe kete lonjwa le ka kabile morao kwana matsatsing a moshe le o theo jwalo a haula le ba profeta ho emo le emo ya ba kete long ho haua mmele hontse o patahana ka dinako tsohle mme e moholo ho bona bohle e le Johanne bibele e boletse jwalo jesu o e buile ha o motho ya tshwetsweng ke mosadi ya lekana le Johanne mokolobetsi ka boholo
hoba
e ne e le yena ya neng a ka tsebisa lentswe ya ba ho fihla qetellong hlo e kgolo hlo ya mmele wohle mmele o no bua ka yona motheo o beilwe ke mopatriareka empa mmele wa gauwa ke lentswe lona e ne le baporofeta mme tlhoo ya ona ke ena e fitlha jesu a fitlha temeng mono motlha sekotwana sena sa tlhoo se neng se bewa godima ona re fumana ka o ena mosebetsi wotlhe wa modimo re fumana ka o ena kgadimiso e phetheileng ya lentswe goba e ne e le lentswe botlalo ba lentswe jale gape modimo o boetse o fumane mosebetsi o phetheileng o tswileng matsoo jale ka Esaya a boletse bona motlhanka wa ka ke eo mosebetsi wa ka o tswileng matsoo o e sale ke go tshwantsisa mengwageng yotlhe ya gotla ga enwa ya phetheile mme ke enwa o eme gantle pele aka a phetheile teng a letshobotsweng ye ga e ka sebele a gadimisa modimo goba o boletse go mogala le dijohanne ga le bona nna le bonang tate mme gape lentswe le ne le le tshimologong mme lentswe e ne e le modimo mme lentswe la na la rengwa la gadimisa seo lentswe le ne le le sona tshimologong yena lentswe a gadimiswa ka gare mosebetsi o tswileng matsoo o nkileng tshobotsi ga e ka sebele modimo o boetse o setshwantshong sa ona ka sebele sebopego sa lentswe se gadimiswa ka gare setshwantsho sa motho mosebetsi o tswileng matsoo profeta botlhe ba ne ba na le dipha bao botlhe e ne e le karolo empa mona pheletsong gara tseo tsotlhe qetelong go fitlha mosebetsi o tswileng matsoo ya phetheileng go yena ga o sepha gogang ka phetheo o ne a gadimisitswe ke segai ka bosona tshobotsi ya gae ka sebele e gadimisitswe mosebetsing wa gae modimo le kereste ba bang go abileng a kenya moya wa gae ka sebele ka go yena mme setshwantsho le segai ba ba fetoang thwa e le nngwe modimo mo le mosebetsi wa gae o betlilweng mosebetsi wa gae o tswileng matsoo go moshe mo a neng a beilwe teng mosebetsing wa san angelo e ne e le kapa michael angelo ke rialo e ne e le ee mosebetsi o betlilweng o swile goba o ne o yentswe ka lejwe empa mona segai se tlhwatlhwa goba se phethele mosebetsi wa matsoo a sona sa kena ka gara ona molopoli a phetheileng ga kakang wa batho a phetheile ga kana a halalela ga kana yao le jwalo o se botle bo re ka gatlhiswang ke bona go yena motlhamora eno ya modimo o phelang ya tsetsweng ke morwetsana a neng a phethagala gona mme a ikokobetsa mme a nkile tshobotsi ya modimo go metlhe e mogolo ya neng a tlisitse bophelo ba gae ka baporofeta ebile e ne e le phethagatso ya baporofeta botlhe a phetheile ga kakang modimo ka go iponela gona a ba a mo tea a bile a hweletsa bua jalo ka ga michael angelo a entse bua o re na ebe go jalo mohala le dimareka robong supa re fumana godima thaba ya phetolelo motlha o eme moshe molao go bile go eme elia mono baporofeta go tala morago kwana go bapatriareka go ntate molao baporofeta mme bao botlhe ke ga ba eme mono re utlwa modumo o tswang leru mme o re eno ke mora wa ka ya ratwang motlwe mme fela ga e ba ba loketse go utlwa e ka kgona a bue e le matsatsi a mmalwa fela pele a otlwa eno ke mora wa ka eo ke kgatlhiswang ke o dula go yena ke mo foromme go nkositse dilemo tse dikedi tse nne go mo fitlhisa mona mme jwale o phetheile goo ke tlameileng go mo otla gore a tla bue motlweng ke ena ya phetheileng yena ke mosebetsi o tswileng matsoo le gopole o nnile a tshwantshisa ka dinako tsotlhe morago kwana go gaola le testamente ya gale re mo fumana e le fika felleng le teilweng le fika felleng ke nna le fika le nene le felleng
but that was a stone
impa leo ine le lejwe le song u finye le phetheo ya lona impa li le la sala kereke morao jole ka street go mumona ho lona seo ane a ka simumona ho fana ka bophilo ho ba ane a ka ba fa bophilo impa ene le le fika leo la felleng a iso hoka a etswa motho ampa ankile tshobotsi ya papiso moshe o mmoni a yeme o dima le fika lena a mmona ha fita aba are ke mokokotlo wa monna le ya bona metlo o ne a hlahisetsa moshe tshobotsi e kgonagalang ya kreste ka moo mosebetsi o moholo o tswileng matso o tla shebeya ka teng motlha o seng o phetheile a fetisa ya hae a hlaba kapa-kapa a takela moshe pono ya tshobotsi ya mosebetsi o tlang o tswileng matso e ne e le karolo ya mokokotlo wa monna motlha o neng o feta felleng le gopole angelo o ne a ka hweletsa fela mme ya gatlhole setshwantsho mme ya re bua empa o ne o fapane gakakang le go modimo metli e mogolo motlha etsa motho ka setshwantsho sa hae ka sebele ka phetagalo go sedileng sa gadimisa yena modimo wa bua ka setshwantsho sa motho a supa seo a ta a se etsa ga morago motlhang o wana wa bua ka baprofeta e le selelekela sa setshwantsho sa bona a ntse a se nyollela tlhogong empa itse a fitlha tlhogong ke a e le setshwantsho sotlhe sa modimo o ne a itshwantsha a nto otlelwa rona jalo go rona ke mosebetsi o tswileng matso neo ya modimo jesu kreste bophelo bo sa feleng ke a tshepa ga re sa tla lebala seo ga re bona ditshio di rothofala ga re bona meriti e thea e tswe ke a lepa ke re letsatsi le se le tla gaola makgetlo a mmalwa fela go tla be go fedile ka setšhaba sena na le a tseba maobane la nne phupjane Thomas Jefferson o ne a tekene phatlhalaso ya boipuso yena le lekgotla le nene motlatsa ga nto o letswa tlhoko ya tokoloo teng ra tlalewa re le baipusi re le setšhaba go latela nalane ga o e sobe le demokrasi nakong efe e qetang dilemo tse 200 mme moo e le ka 1776 la nne phupjane mme re saletswe ke dilemo tse 11 na e be se tla kgona tšhe le o leka le a bona dilemo tse 11 mme ga se ka kgona se tla fosisa nalane yotlhe mme re bona maemo a nako re bona madulo a batho re bona madulo a dipolotiki re bona madulo a lefatshe lekeke la tia le tlamehile o tiba jwale ka titanic le tshwanetse go gotlhamela ka obane la bona le etsa sebaka setšhaba se seng se siela se seng sebaka ga sewa mme mmuso ona o tshwanetse go wa le mmuso o mongwe le o mongwe o sele go siela mmuso o o tlang sebaka e leng o okekeng wa tlholwa goba rona re amoela mmuso o okekeng wa sisinyega wa setshwantsho se phethaetseng sena sa modimo mosebetsi o tswileng matso modimo itse ga mosheba a susumetswa gona go a go mmona ka moo a ne a shebala ka teng le go bona ee sebopego sa gae o ne a susumeditswe ka obane e ne e tla ba mosebetsi o phetheileng wa molupulli ya tswileng matso jesu molupulli ka baka leo modimo gore a tle a tetekwe ka bo yena goba gore go tlo leswe kotlo ya gae ka sebele modimo le kreste bae ba bang gore modimo a tle a otlo jwale ka setshwantsho a tle a be megwabadi mme ke ka gona etsa a itseng re molekantse e le ya otlwang le a tlhomedisiwang ke modimo a tho o tlhabetswe magopo a rona a tetekwa ka baka la ditshito tsa rona kotlo e re tlisetsang kgotso e moetse godimo mme re fodisitswe ka maqeba a gae setshwantsho se e phethaetseng modimo motho modimo ka en morphy o ne a fetoile go tloa motlholong go fetoa pono ya ba moo pono e gurumetswang ka gara setshwantsho mme setshwantsho sa otlwa gore boleng bo motlholo bo latswe botlhoko ba lefu mosebetsi o phetheileng wa modimo o tswileng matsoo a ka be a setile go e etsa go moshe a ka ba a setile go e etsa wa profeta Ezaya ya sehlilweng ka disaga aba pongwa dikoto akara sitile ho ietsa ka ba profete ba tlipiditsweng ka majwe akara sitile ho ietsa ho ba ane a sa tlo gona ho le la bona ke le sekoto sa haifela impa mo sebetsi ngwana o petitioning o tshile matso ine le botlalo ba bo modimo na me a ke ke a gona fela ho hlaisa moshe a ka hlaisa bolempa hai bo hle ka hara motho yeno le u latswa lifu ba kensa moloko ho hle wa batho o sebetsi wa modimo o petitioning o tshile matso modimo o ile wa susumetswa hona ho e bona aba fetwa molupuli wa mengwaga yotlhe go buelela bao ba motshiokwana ba tlileng pele le ba leng teng jwale ditshepiso tsotlhe di phetule ka go yena e ne e le phethagalo ya phethagalo dipapiso tsotlhe di tlatsitswe ka go yena molupuli wa disika go ruthe le boase ba molao wa rona ya tswang thabeng ya sinai moporofete wa rona ya tswang lefeleleng jwale ka ha thewa thabeng jwale ka ha tswa felleng jwale ka ha tswa bosa feleng le o fetwa motho setshwantsho se phetheile modimo o thewa le mengwaga jwalo a rema ka bapatriareka mme a ha mogaolwana wa hae a ba a gotolola dinthong tse e fapaneng a tle a beye motheo wona mona modimo a ona a kala ha lentswe la hae baprofeta mme ya ba qetellong go fitlhwa ga moporofete ya phetheileng motheo o phetheileng kona e phetheileng eo modimo a na e na le yona mme jwale gore sena se tle se bue yena ke lentswe mme gore lentswe le tle le bue o tshwanetse go kena ka gara setshwantsho seo mme gore setshwantsho se tle se bue se tshwanele go otlwa o kena ka gara setshwantsho gore se tle se bue molupuli a phethaetseng papiso tsotlhe tsa tesemente ya gale di phethilwe ka go yena jwale ka ga ke boletse tsatsi le leng jehova wa tesemente ya gale ke jesu wa e ntšha ee jalo ka bongata ba lona monna basadi thaka tsaka ne re ne re fumane nageng mona ditulo tse ngata tsa machina tsa mahlatswa go omile mohla machina a ne a qala ba tswa lebopong la bophirima ba lebile botšhabela ba tswa kwana nageng ya botšhabela ba tobile kwano
as they did they were people who were not
me ho baba etse jwalo ile batho ba sa tloela mpuo ya rona le megwa ya rona empa ile ba hlatswe ba gabane le jwale ba santse ba sa gone ho ngola setankana ho letle le boele le fumane thepa ya lona ene pa etse
but the Chinaman he got himself a book
empa mo China ona inkela se hlopa sa ditankana ho se letho ho dimatsona ho ha
so when you come for your laundry
how tla la ta thepa ya hao o ne a tshwara setankana sena ebe o se tabola ka mogwa o itseng a ofe sekotwana se seng le ena a boloke sekotwana se seng mme jwale go go molemo go feta seo re nang le sona gona jwale goba motlha o gutlang go tla tseka thepa ya gago dikotwana tse pedi tseo di tshwanetse go nyalelana o keke wa se kopitsa gola o ne o tlameile ga o tsela wa e go e etsa ka kopitsa mangolo empa o keke wa kopitsa
motaboo
o tshwanetse go lekana le sekotwana se seng hantle ka baka leo diaparo tsa gago tse di tshila tseo di tlisitseng o ne o ka di lopolola ka setlankana sena goba se ne se lekana le setlankana se tlisitsweng mme motlha modimo ka baprofeta le tlasa molao a ne a re atlholela sebeng mme molao ga o na mogau ompa o bolelela gore o moetsa dibe empa motlha jesu a ne a fitlha temeng e ne e le phethagatso e ne e le phethagatso ya ntho ka nngwe eo modimo a ne a e tshepisitse e ne e le phethagalo setshwantsho se nkileng tshobotsi ya tshepiso hantle ka baka leo ditshepiso tsa testamente ya gale kao fela di phetilwe ka o jesu kreste e ne keke ya phetwa ka o moshe e keke ya phetwa ka o e mongwe wa profeta empa ya phethagatswa go mosebetsi o tswileng matso ya lekana le sotlhe seo e boletsweng gore e tla ba sona ka baka leo kereke e tla lokela go lekana le ntho engwe le engwe eo modimo a e tshepisitseng e tshwanetse go fetoa sekoto se kgeputsweng go yona
so if the original is the word
ka hona e fela ha ntho ya o kala e le lentswe le batho ba ntshitsweng ho lona e ka gona e be lentswe ho ka tshwana le lephako la lona Ha o le jwalo mo China, o ka tseka mo molao o ne o kosa o re o di tshila, mme o ne o le molato, mme o ka o hlahlela tšhankaneng. Empa motlha a tlileng e ne le sekoto se lekanang le ona, se neng se ka o ntsha le go gutlisetsa go fetoa setlankana se tletseng. Tupollo eo Modimo a e tshepisitse morao kwana tshimong ya Eden, peo ya gago e tla goba tlhogo ya Noa, empa serete sa gae se tla goba tlhogo ya yona. Jwale re fumana mosebetsi o phethagetseng wona o tswileng matsogo o Modimo a na o qetile. Jwale re mo fumana le tsotlhe tseo a neng a tshepisitswe go ba tsona, ke ditshepiso tsotlhe, diporofeto tsotlhe, ntho yotlhe eo Modimo a neng a entse tshepiso ya yona. Peo ya gago e tla goba tlhogo ya Noa. Jwale a keke a e goba ka molao, a keke a e goba ka baprofeta, empa a kgona go e etsa motlha peo ya mosadi e neng e fetoga mosebetsi o tswileng matsogo, Kreste. E le lejwe leo Daniele a le boneng le kgepholwa thabeng. E le yena ya neng a ka otla, ke yena ya neng a ka goba go goba tlhogo ya Noa. Bophelo ba gae bo ile ba bapa gantle le bophelo ba Moshe. Bophelo ba gae ba bapa le Dafita. Ga re boneng gore bo ne bo le jwalo na, ga e ba e le sekoto maleba. Le lemoe Dafita morena ya kgesitsweng godima setšhaba sa gabo ka sebele. O ne a ka tsatsi le leng ya re a sa morao gae ka sebele a mo tlhanogela ka masole, mme a arola a tlhopholola mabotho a Iseraele. Mme ena Dafita a sututswa kapa a sutumetswa ke setšhaba sa gabo ka sebele, a theolwa troni. Mme tseleng ga a tswa, ga tlhaga monna ya mo tlhoileng, mme o ntse a itsamaela mono a tshwela Dafita ka mata. Molebedie wa tswamula sabole ya gae gore nka tla ka tlogela tlhogo ya ntšha eo godima yona e ntse e tshwela morena wa ka ka mathe. Dafita a re mo tlogele, ke Modimo o mo laetseng go etsa jwalo. Ga le bone na, motho wa matlhomolo ya tsebang mahloko o eme jwale ka nku pila bakuti simumu bao o itsalo. Mohlhomong Dafita a sa tsebe seo a se buang. Empa dilemong tse ka ba makgolo a mahlano, makgolo a tsheletseng ga morao kapa go fetafeta mo, mora wa Dafita o ne a feta diterateng tsona tseo, mme a tshwelwa ka mathe. Empa le tlhokomele se tlhaileng motlha Dafita a ne a tswa teng, a tswa teng motlha a ne a fetola moliriri, mme itse a gutla paleong ya ha gutla monna eo a rapedisisa a kopa mohau le kgotso. E sita le bona ba mootlile ba tla mmona ka tsatsi le leng motlha a gutlang. Ebile re a fumana jwale go Josefa gore Josefa o tlhaile e le moshanyana ya makatsang wa o fejana, karolo e ka godimo ya motheo mo mosebetsi o tswileng matsogo o ne o gaua teng. O tloa tumelong mme o ya leratong le o ya go mogau, o ntotla go phetheo. Mme o entse jwalo go tloa maotong a tshimoloo go kena phetheong ka o Kreste. Le lemoe ka moo a neng a pepesitswe o Josefa, tlhoro ya motheo ya phethagetseng ka o fetisisa gara bona. Re fumana Josefa a tlhaetse lelokong labo, mme o tlile ka mosadi ya molaong ka nepagalo, yena eo e neng e le mosadi wa Jakobo. Lebe le lemoe gape gore motlhana a tlha ntatae o ile a mo rata, mme bana babo ba mo tlhoile ntle le lebaka. Ba mo tlhoetse eng? Goba e ne e le lentswe. Na le bona wona motheo, le bona ka moo tlhogo ya motheo e tlang ka teng. Jwale le shebe tlhogo ya mmele ga e tla. Jwale le tlhokomele ga tlhogo ya monyadiwa e tla. E ne e le lentswe, mme ba mo tlhoile goba e ne e le sebone. A bona dintho e sa le pele, a be a ba bolelele dietsagale bo sa tsotele e ne e diega ga kae, e ne e tlhaa jwalo. Mme ka o ba motho wa moya a lleleko gara bana babo Batla maile ba ba moratile empa ba mohloya go ba ine le mo profeta ibile ile motho wa moya ya ba ba mohloya.
Notice he was sold for almost 30 pieces of silver.
Lile mo he o batla re kiswa ka dikotona tsa silver tse mashume a mararo a dielwa le mine. Me a lekangwa a shwile empa a nyulwa le mine. Me mehlenya moleko wa haika ra chankana mokhatsetsi le moape re a tseba go ba ne mokhatsetsi o ne a pholoswe ati moape a timela.
And in Christ's prison house,
Mika papusinya chankane ya Christes papano emu one a buluke me emu atimela mashodi amabedi disinyitse pedi.
And we know he was taken from his
Maria lemu a ruli antswa chankane nya hai hunkela letsone letuna la faro utle o sibile muthu ya bua le faro haisika Joseph a fela mine ra Joseph a tlwa troning eo ya faro. Me di trompeta di letswa hohle e gepeta mo wa o no kwala ho tu le ngole le ke di khumame motho e molemo Joseph a watla
ho
tla ba jwalo le ka Jesu
ka
mo aratilo eng ke ntate me a hloilwe ke ba ena ba ba phuteo ya bodumedi le ba ka le sio a re ke tsaka di kone tse mashama raro tsa silivera yo le ka ho no etsale le u diwela le meneng a le kangwa a shwile se fapanong e bong atimela athe mo a bolokea.
I was lifted up from the cross.
Me u duti le tsonele tuna la modimo boholo moya o moholo ona o hadimisitswe ka o yena.
And no man can speak to God.
Me ha o motho ya ka bua le modimo ha isika Jesu Kriste ina hane.
And when he leaves that throne,
me ha tlwa troning yeo a tsama trompeta e tlalla me le ngwala ka le tla gumama le le ne ka leng le bolele le hopole ene le mora wa katleo ntho yengwe le yengwe ana yetse ne atlea ya ka ba ka ra chakana ka ba hohle mo ene le teng ine tsa ma ya handle mina ha tshepisa bana ba hai hore o tla tsa ditho tsohle di sebetse molemo ya ka ba bulwetse papusi ya chankana lifu mahlomola sohle se ene ka ba sona ine tsa sebetse molemo ngwa ba moratileng we tshepisitse me tshwanetse ho ba jwalo e tlameile ho hla ke papiso ine e bua le rona ka ho yena ine e le setshwantsho seo se phethahetseng sa modimo.
We see here also
jwale mona re bona hape hore mohla kgutlang hape le hopole Josepha o ile a pholosa lefatshe ka tshenolo ka boprofeta ba hae bo boholo lefatshe le ka be le ne le timele o la e sebe ka Josepha mme lefatshe le ka be le le kabele na lishwe hola isika Jesu
for God's
uba mudimo ratile le fatse u bile wa le nea mora wa ona ya tshutsi a notsi uri ya tumela ngo yena a ska tumela.
God is reserving life
mudimo buluka bophilo le ka tshola pele jwalo le jwalo
because he was simply the match
ba nine le papisho ya David ha bonolo ine le papisho ya Moshe ine le papisho ya Elia ine le papisho ya Josepha ntho ye nngwe le ye nngwe e pepesitsweng kapa e boletsweng ke yena ka testamente ya kgale e sa le pele ile ya gotlhela gantle ka ra ntho eo ke
o
supa molopoli ya phethaetseng rona re tle re kgona go kenya diaparo tsa rona tse di tshila botlhatswetsweng le o ya boela re ya ditseka se tlhatswitswe mading a konyana re ka tseka thipa ya rona mme ntho e nngwe le ye nngwe a e shwetseng re ka e tseka ka baka leo ine ile le ntshwe le phethaetse le pepesitsweng o gatlhile modimo mmetli e moholo ho mo otla le o e sebetsa tjena re mmona o etsa mona ha ke bala re molekantse ra sokolla difahlo tsa rona ho yena ha o botle bo re ka gahlwang ke bona ho yena motho e mong le e mong a bua ka yena a mo soma ke bua ka yena ka jeno motho e mong le e mong o tsheisa ka yena le ya bona re ile ra molekanya re mmone ho lekanya ho bolela ho sheba ra molekanya ile ya otlwa le a lauwang ke modimo ati yena seo se ente ka morero ofi atiti kwa ka bakala magopo a rona a otlwa ka bakala ditlolo tsa rona jwale re be re ka tswela jwalo le jwalo ka taba eo empa ke ya gholwa le tshabetswe ke setshwantsho sa seo ke buang ka sona modimo o boela a ha mosebetsi wa hae o tswile matso.
But let us not forget
Impa risile bale kuri tshimulo ho mohlana te a le hlakurela Adama u ila ntsha ntho engwe le hlakurela hai.
The smiting of Christ was for a cause.
Joale ho te wa Kriste ine le ka morero hore atle antse o yena emong ke ka ibe le loko munyadiwa atla inkele munyadiwa
So when his masterpiece was perfected,
Kahona itse o bane mosebetsi wa hae o tswile matso o phethatswe. Jwale a tlame ho tea
to take from him.
Ho ntsha ho yena. E seng sekoto se seng. E seng popo e nngwe. Empa ho ntsha mopong wona ho. Mwena waka o se ke wa nahana hampe ka taba ena. O mpe o nahane motsotso.
If he took from him the original creation to make the bride.
Ifela haiba angwathile ho yena popo ya mantla ho moetsetsa monyaduwa ha ka bopa popo engwe o nkile karolo ya popo ya mantla.
Then if he was the word,
ha o le jwalo haiba ene le lentswe monyaduwa o tshwanetse ho ba eng?
It's got to be the original word, living God in the word.
E ka gona ebe lentswe la mantla modimo o philang lentswe. Kimberly, Afrika Borwa, ke tlonle leng ke ne ke buhile ditaemane ka mo di neng di hotolwa mobung. Mme ka di bona di robetse mono ebile hape yena superintendente wa planti kapa morafo e ne e le e mong wa diashara tsaka moleng wa o rapella. Yaba ke bona ditaemane tse jang dikete tsa didolara di qhobetswe mmogo di mpa di sa benye di a di tšhabetswe ke lesedi. Kantori ho superintendente wa merafo ka re gobaneng di sa benye? A re mong hadi. Hadi so sewe.
They must be cut.
Di tshwanela ho sewa. Ke hona mohladi seilweng. Ke hona mohladi hadimisang lesedi. Ke mo he. Mosebetsi o tshwileng matso o tshwanela ho sewa. Le mohang ho sewa ka lebaka lefe? Sekoto se sehelwang. Tjhetjhe. Sekoto se kgaolwang. Se fetolwa naledi ya Victrola.
And the Victrola needle is put upon.
Menaleti ya Victrola ebe wa hodima rekoto ili mino o sa bonweng ke lefatshe.
But the needle is what brings it out.
Empa naleti ke yona e hotollang e hotolla tlhaloso e tsepameng ya lentswe. Pelo ba hae bo ile ba tshwana le ba batho bohle. O kgahlile modimo ho motea. Mme jwale o moteile ka lebaka lefe? Ka ona morero o a ileng a tlameha ho tea Adama ka ona.
Now we see him straight.
Jwale re mona a tewa ho otlwa ke modimo le ho hlomodiswa konyana e phethahetseng ya moetsadibe ba etsadibe e hlabilweng mosebetsi o tswileng matso. Jwale ka ba dilemo tse dikete tse pedi modimo o ntse o iketsetsa mosebetsi o tswileng matso. Bane ka obane o ile a tea Adama ho fumana mo sekoto se tswang ho yena karolo ya hae le hopo ho moetsetsa mosadi.
And now that perfect masterpiece.
Mi joale mosebetsi o tswileng matso o phetheileng o outeileng Calvary o ntshitse ho yena sekot. Empa ile testamente e ntsha fela ke pheto. O phetile testamente ya gale joale ke testamente e ntsha sekoto se tlameileng ho phethwa. Le ya bona testamente e ntsha le ya gale ke monna le mosadi le ya bona. Mi ho nkile e ntsha ho agela siri. Ya gale e supa e ntsha pele ho nako. Kreste wa tla mosebetsi o tswileng matso ho phethatsa seo. Jwale monyadi wa hae o tla phetha ntho e nngwe le e nngwe e ka testamenteng e ntsha. O ntse ho botswa mosebetsi o mong o tswileng matso. Jwalo ka ha o mo kusitse dilemo tse dikete tse nne ho bopa mosebetsi o tswileng matso. Jwale e sale a sebetsa ka dilemo tse ka bang dikete tse pedi a bopa mosebetsi o mong o tswileng matso.
For Christ, another masterpiece.
Munyaduwa wa Kriste, mosebetsi o tswileng matso. Ka o sebetsa jwalo, o sebetsa ka mogwa hae o sa fetweng ho hang. Ka mo a bopile mosebetsi o tswileng matso, lentswe la hae. Ke ka mo a bopa mosebetsi ya hae e tswileng matso. Ho ba e ka ba mosebetsi o tswileng matso o phetheileng ha fela e le lentswe le phetheileng.
Any dirt
tojana if it fell a doti mekenella etla pshatlea empa mahodimo le lefatshe ditla feta empa lentswele o lekekela rojo le sa opula diamond high sewa ki hore o tshwanetse ho fumana sibetsa se phethaitseng ho etea ka sona ha se skoto se vifela se ka etsang sena ke bone mo di sila ka nyetsa ditunana tse tsa ditone di pshata e iphetela mohalotso ebe mo ba ipitlang ka ditone ha ditseo di ne di iphetela mohalotso hantle ho di ma diamond eo. Che, ikeke ya pshatla taimani, ilukela osewa. Wale osebeta ntoyona eo katila ya hae esa fetui. Rea fumana humalaki ya taru uite, kimudimu, mea ki fetui, akeke ya fetu latila ya hae. Wale, jolo ka hakarile ka Abrahama, kamura tulu ya musebetu wa pin otu ya mato. Uila kalaka Abrahama udima muteo, waha musebetu omu otu ya mato.
He started on the day of Pentecost.
O tarile ka letsatsi la Pentecosta, o ha mosebetsi o tshile matso o mong. Peo ya o tala lentswe ho kala ka kereke ya pele.
What was it? The seed word.
Ine ile eng? Peo lentswe. Lentswe le bona haetsi tshepiso e entswe. Joelo boletse, matsatsi a qetelo ho bolela Modimo, ke tla tselana mayohle ka moya wa ka. Bara ba lona le baradi ba tla profeta maqheku a lona a tla lora ditoro, bahlanka ba lona ba bone dipona. Se wa tla sietsa matsatsi a mabedi a qetelo, dilemo tse dikiti tse pedi tsa ho qetela. Ile muhe, mme jwale o qadile jwale ka ya mantlha. Jwale ka Jesu ha boletse, lentswe la Modimo ke peo eo mojadi a e jetse.
And he was the sower.
Me and I nail mujadi eo peo ne ile lentswe.
And notice any seed that abides alone never does nothing.
Me le muwe hore peo fi fela e itulela e noti ha itusi litho ka gona e wele mo bu itla e boela e ikatise.
And this seed
me peo ena kereke eo e petaitsing yena ya wela mani mo bu nice ya Roma. Mohla ene e iphetola borapedi bo hlophilwe jwale borana lane le hopole. Le lona ba tla utlwa tape ena le lekole mme le fumane gore ga ya nepegala na kereke e shwile nicea Roma motlha e ne e inkela ditshomo le ditumelana go ena le lentswe la mantlha e ne e le eng Modimo o ne o sopile ka kereke eo ya pele gore yena e ne e le Modimo a ena le kereke e phethaetseng empa kereke jwale ka dipeo tse dintsotlhe e tshwanetse go kena mobung mme e šwe jwale ile ya kena mobung mme ya šwa mme ya nyamela le ya tseba ke badile buka nakwaneng e seng kalo e fetileng mona motho o nang o le buka mme a re Modimo o gotsitseng motlhomong le e badile ke a lebala ke ranalane Brambeck tšhe ga ke na bonnete ba gore ngotswe ke mang ke mpa ke sa gopole e teng phaposing yaka ya go bala Modimo o gotsitseng
hathwe
Modimo mehleng ya dilemo tse sekete tsa mengwaga e le fifi o ne a ituletse a sa sesenye letso mme a shebeletse bašwela tumelo ba tshepeyang ba kena lemeneng la ditau le go tšheswa ke Maroma diphenitho tsa mefutafuta basadi ba tlhobodiswa diaparo tsa bona ba hotetsa moriri wa bona o molelele ka tiri mme ba batšhise gopola moriri o mokgutshwane o kadile Roma mme basadi ba bakreste ba ne ba ena le moriri o molelele ka baka leo ba 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 o kopetsa ka gara tiri mme ba o hotetsa ba batšhisa mme ba tlhobotse ba ba fepa ditau mme mongodi ene o tswela pele gore o kae Modimo o o bofofu ba motho ka nako tse ding.
Do you not know that that's
a na hale tibi hore peo ya yone tswa ne loketse ho shwa.
He never tried to deliver
them. Ha ka le ka ho ba lokulla ba theuile ka tlholo ba theuwa ba fopa madi ba shwa ba nelana ka maphelo a bona
ho bane ine
le peo ine tlamile wela mobu jole ka pele Johannes 12 e re bolella hlaku ya koro e ka gone wele mobu mme shwele mono itswe e se mo shwa fela impe e bole empa puteo yao ya bodumedi e ne e sa tsebeleng anyenyane gore bophelo bo bo nontse bo le teng ka mono le ga kereke ka bo yona lekgotleng leo la nicea la matsatsi a le15 a ganyetso ya boradipolotiki ya tshollo ya madi motlha baristokrate bao ba kenang mme ba batla go sotetsa dimelala tsena ka gara kereke ya ba mono ne ga thote go tlhaba profeta ba ija meroho ba itlamme ka matlalo a phoofolo baprofeta ba makoma ya ba 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 garameletsa ntle gobaneng peo e tshwanela go wela mobung e ne e tshwanela go šwa ya šwa mengwageng e le fifi tlase botebong ba mobu o fifetseng ba nagana gore go fedile ka yona le ya tseba mogala le di Johanne 20:24 Jesu o buile tlhako ya koro ga e sa wele mobung e itulela e nnotsi.
And the first church was that reproduction.
Mikereke ya pele ine ile buikatiso bo monyadi wa eo peo eo lentswe leo le pepesitswe le wetse mobu mani nicea Roma.
Listen church.
Mamelang kereke hara ditšhaba tsohle tse tla utlwa taba ena mobu wa lona ke o ke diphuteo tseo tsa bodumedi.
There's where the word was crucified.
ke hona mo lentse le lena thagiswa teng me ba amohela tshomo
and for hundreds and hundreds
me ka magolugolo a dilimo tsa le fifi ma tla le pona ha tswa lentse tsa patelwa le fatshe
only Catholicism
ke bo katoliki fela bo ne mbubusa bo se re tseba ho ka o bala nalani ine ile puso ya bo katoliki fela
but you can't hide a germatized seed
impa le keke la pata peo e milang e tla meile o hlaha
because why the great
hobane hobane metlie moholo o ikagetse mosebetsing o tla boela a haha hape
so he
ka baka leo a peo e kene mobu lentswe
when we see Saint Paul
ha re bona mohala le dipaulosi petrosi jacobo johanne ba o bohle ba ngotse lentswe
mme ba ngotse
lentswe leo ba le ngotseng le ile la phediswa le o phela mme la phela mme ha re fumana go ba e tale go butswa johanne o ile a tala go ngola ka diepistole a latlhelwa setlheketlheke sa patmose ka morago tšhiswa ka oli dihora tse 24 empa lentswe le tshwanetse go tlhaelela e ka kgona le ngolwe a sekilwe go bidisa moya o galelang ka go yena ka oli ka baka leo o ile a tlha gape mosebetsi wa gae o e so fele o ile a šwa leifu la tlhago
Polycarp,
yena ine le morutwana wa Johanne o ile a ntshetsa lentswe pele mme o tloa go Polycarp ga latela Irenaeus mme Irenaeus monna e mogolo wa Modimo ya neng a dumela yona evangeli eo re e dumelang lentswe le lokile kereke ile ya leka go le pepetela ntle qetellong ga fitlhwa Nice ya Roma mme teng ya wela mobung ka morago go mohala le di-Martin mme ya finitwa mohala le di-Martin o ne a dumela yona ntho eo re e dumelang a ema ka o tshwana kolobetso ya moya galelang kolobetso metsing ka lebitso la Jesu a ema godima ntho o re emang godima yona mme e le moprofeta a bile a dumela lentswe le e tletseng la Modimo ya ba qetellong wa thagiswa mme ba phetselelwa mobung ebile ba robala mono magolo a dilemo go fitlhela e bola ka ntle peo mme bele ya gale e ile ya bola ke be ke etetse Saint Angelo mekoting mme ka bona mo ba shwetseng teng le masapo a bona a robilweng le dintho tse jwalo qetellong ba bola go fitlhela masapo a bona a fedile empa bophelo bo ntse bo le teng tlhako ya koro e wetse mobung ka mane legotleng la Nicea ya qalelela ya thunya gape go Martin Luther jalo fela ka tlhako efe fela e nyolohang kapa koro ka morago bola ga dipeo bophelo bo a tlhaga mme kala e beya go Martin Luther o ile a etsa ntho ya pele a latola phutheo e tlhophileng ya bokatoliki a ganetsa a re ne e fosaetse goba o ile a re ba lokileng ba ta phela ka tumelo e ne e le eng bophelonyana bo o fokolang bo o tlhaiseng metsonyana e mmalwa bao e le malutere ruri ga e tshwane le tlhako e kene mobung empa bophelo bo a tlhagelela jwale yanto o fetela tlhakeng ga nto etsa galae matsatsing a John Wesley a etsang motlhana a tswa ka galaletso a dula lentsweng ya ba le etsang malutere ke a tlhophisitse a bopile mogatlo ka baka leo e le nako ya gore go etsa le ntho e nngwe mosebetsi o tswile matso o a gauwa jwale o ile a etsang o ile a etsang a ganetsa kereke ya Anglicane a tswa tlhabollong e le tšelelane keng peo e ntse a atamela bophelo e a gola jwale jwale tlhaka ga e tshwane le peo le tšelelane ga e tshwane
Pentecostal brethren throughout the nation
jwale bana beso ba pentekoste ba ditšhabeng tsohle ke batla le mamele moenaka ga e ba e le molaetsa wa go katela o ke tla o rera wona ke mosebetsi wa ka o tswileng matso
Do you notice when the wheat, the corn or wheat that falls?
Nali alemu hakoro e tsaku ya koro e wela mobung. E kala e popela thullo ya yona hape. Le hlokomela tlhao. Tlhao hantle ke Modimo. Modimo o sebetsa tlhaong ke pheto se wa ka sietsa. Empa ho kala ka tsoseletso ya Pentecostal ka mo ba hopulang ka teng hore ine ile peo ine e si yona. Jwale le shebe.
Ho pa ho
hlanto e tshwanang le peo. Jwale le shebe seo Jesu a se buileng ho mohala le di Matthew mashume ama be ya metsumine mashume be ya metsumine hore meya eme be di matsatsi a qetelo itla bapa ho ka thetsang bagethwa hola ho ka etswa jwale tlhaka ha e tshwane le peo le jwalo le yona tshellane ha e tshwane le peo le mpeliele le jwale ha se matsatsi a Luthere empa le tsatsi la ho qetela ntho ya pele ho na le dihwai tse dutseng mona tsa koro.
The first thing that comes forth on a wheat seed.
Ntoya pili e shampe unya poro.
Uka na
hana hore ine ile peo. Impa king kile khapetla.
It forms a little outside.
E bo bantwana e ka ntle e jwalo ho sikara peo.
It forms a husk. But the husk. E bo pale khapetla,
impa le khapetla ha se peo. Le jwalo tshellane le tlhaka ine e si yona.
It's only a carrier.
Impa ile pelese ya bophilo hlaku ya goro le gathenleo. Mohala le di Johanne le shimele metsi medi le ya bona ke Jesu ya bua.
The wheat after the tassel after Wesley puts forth
goro kamura chellani kamura Wesley e hlaisa le gapetla. Le tshwana le tholo feta ntwa e fela. Le gapetla le tshwana le tholo feta. Le tla le tshwana le tholo ka dina go tsohle. Eo e kene mobu mi ha ihlaella thaka ina le uphilo ka ho yona empa ruri a se thullo ibe ho latela tshellani pholene isantse isi thullo
and then it comes forth the husk
mi hunta no tla le khapetla mi limpa linkile se bo peo sa koro le tshwana le thullo ya koro hantle empa le jwale ha iso le koro.
It's exactly the same
thing.
The Pentecostals
ma Pentecostal tswile ka mo goro ieng itle ka teng.
Each one comes out. Engwe ya tswa ho yengwe.
Ho tswa ho yengwe. Impa ke pelesa fela. Di fetwa putheo e hlophilweng.
And that's what Pentecostal.
Niki seo Pentecostal is yenzeng. Ike tsi putheo e hlophilweng. Me ya ba Pentecostal ye tsa mohla ine sa e tshwana le thullo.
Ya boela ya futa jole ka ho tshenolo wa shimela mtu supileng
ile emo wa di gaitse ditsa putheo e hlophilwe ke yona taba hantle ke seo Jesu a se buletseng hantle jole le sheba e fang khali tlatla itswa ka Luthere ka Wesley ho kena ho Pentecosta mme matsatsing a qetelo e tla thetsa le bona bagethwa ha o ka etswa bagethwa.
Oh, Pentecostal brethren, can't you see?
Oh, baina beso ba Pentecosta ha le bone na. Koro ka lonya yona ya mantla e tshwana le peo hantle ha e kala eng ka sebopeo sa peo empa ke le gapetla ile ya bopa puteo e hlophisitseng ya etsa hantle yona ntho eo ba entseng tlase mona ho Luta ho di tshenolo le shimele metsi supileng e paka yona ntho eo mabapi le dikereke. Jwale thollo ya peo simolohong e wele naisia ho ba ebile borapedi ba pele bo hlophisitsweng. Mona le lemu he bo phelo bone bo le ka hara tlhaka tshellani bo hle jwale bo mpinyeletswa ka hara peo.
The life that come out of the original seed come up through different processes.
Bo tswa mpeo nya o qala bo feta mehato e fapane mehato e miraro e fapano into fetua e boela boemo ba yona ba mantla.
Hallelujah. Oh
hallelujah. Oh bana ke motho ya thabileng ka o fitisa le fatsi ha ile mo modimo antumeletse o bona taba ena le shebe ka mo lentswe le dintho tsena thao di sebetsa mo ka o phethala jalo fela ka re paka tsuo ho tshaba letsatsi dikela ha letsatsi ho boela le tshaba le hlaku le fufurea sfateng ka se ka hare le ro le kena ka hara motho le nto gutla hape ebe ebe le hlaku le boela le nyolwa le lona hape le wana mobu ho phelo ba sefate ho le mumuna ho le gutisa hape calcium le potash mme bonto le nyolla bo le gutisetsa ho le hlaku le leng hape le ya bona tlao yohle ntho ka nwe sebetsa hantle le lentswe la modimo. Niki ena mo ile nteng hantle ka o phethala mengwa he nya kereke ke lona le baka le mo ya halang u bile wa thewa wa ngola di nthotseo le uri etsetsa tsona ka mo a entseng ka teng ke hantle a holo le le mo he mona bo philo bo ne mbuli ka hara le gapetla ka hara tlhaka le ka hara tshellani ka hara le gapetla bo hle bo bokellana ka hara beo mme bo philo bo ne mbuli ka hara tlhaka bo tsamaile engwe ya tlua ho bopa engwe
justification
tokafatso e suthetse galaletso galaletso ya suthela kolobetso ya moya o halalelang kolobetso ya moya o halalang ya suthela moya o halalang ka moona go theoela gantle phetheo morao lentsweng gape gore letle le iponagatse empa ntho e tlhophisitsweng ya šwa jale ka bophelo bo ka go lutere bo tlogile go ya mopa Wesley le go tloa go Wesley ba fetela go Pentecosta mme go tloa go Pentecosta go bopa peo ya go tala go ya fitlha jwalo go Pentecosta go tswa go Wesley go fitlhela nako eo lebaka leo Pentecosta e tswang go Wesley gobane e ne e se borapedi bo tlhophisitsweng Pentecosta e tlile ebile Pentecosta e tloa go ya bopa borapedi bo tlhophisitsweng mme ya e tsang ya fetoa lekgapetla e ne e tshwana le ntho ya nnete mme motho mang le mang ke ba bakae ba kileng ba bona peo ya koro ga e kala emela nthwana ya pele keng e tshwana le peo gantle empa ke legapetla le bona megatlhelo e meraro tlhaka tselane kapa pholene e nta no o ba legapetla mme gape legapetleng go tswe peo ya go kala le ya bona e seng peo e ne e le bophelo ba peo bo golang ka ntho ena go tla go pheo amen amen.
Do you see it? What is it? A resurrection.
Liabona King. Tsuo.
Coming back.
Who could tell a homo savage? Archie Matso.
Like the one that
came in.
Pentecost.
Pentecosta e tswile Wesley go ba Wesley e ne e le mogatlo. Pentecosta ya tswa e se mogatlo. Ya ntho fetuwa o mong e ne e loketse jwalo gore go botswe legapetla. Lentswe la nnete la bophelo go lona e ne e le mothating wa yona go fetuwa thollo ya mantlha ka megatlholo ena ka tlhaka e nte o kena go pholene go tloa go pholene go kena go legapetla mme o tloa go legapetla ba bopa peo che thaka tselane legapetla ka o phela di tlaisitse tsoseletsong ya tsone ya go tala lefiso la karolo e itseng ya peo bophelo empa itse ga letlhophisa bophelo bo ile ba tswa go lona taba eo e pakwa ke nnalane yotlhe mogatlho ga oaka wa tlhola o etsa letho go ba o tlhophise o ne o swile ke gantle shebang bophelo bo tswela pele jwale bo ntse bo tsamaya lemogang seo ba se entseng bana botlhe ba se entse se pakwa ke nnalane gantle fela ka moo kereke e tlileng ka teng ya seke ya tlhola e ba le thuso go yena mogatlho o ntshitswe temeng ga e se o etsa lenalaneng yotlhe kereke gore ka morao o tlhophisa ga yone empa e ne e šwa mme mogatlho o swile mme le ka motlha ga oa ka wa tlhola o tsoa ga le o bone nna banna ba foufetseng bula matlho a lona
gao
le lentse dikgema mmogo mme di ipaka gantle mona gore gona ke nnete gore ke nnete bophelo bo tloa go thaka go bopa tselane go tloa go tselane go bopa legapetla mme go tloa go legapetla bo kena ka gara ntho ya mantlha gape le lemoe ga le sana molemo go yena gogang bophelo bona bo totobala gagolo leetong la bona ka gara tlhako ya koro go feta ka moo boetsang ka gara sefate modimo o bitsitse batho ba ona jale ka sefate le ya bona bophelo bo theoela fatshe ka gara sefate mme bo nto o boela bo gutla bo nyoloa gape bo theoa le go gutla gape le ya bona bo a theoa bo nto o boela bo nyoloa empa tlhakong ya koro bo nyoloa ka tlhaka go ya tala go feta ka gara tlhaka tselaneng le legapetleng mme ntho eo bo fetileng go yona e a šwa go bo sa kgone go menagana le metlhala ka yona gape keng ga e sana thuso gape bo fetela pele phetheong ya bona amen a na ga le bone gobaneng a sa ka a sebedisa mogatlho a keke a gotlela go ona gape o swele empa bophelo bo fetela pele go tlwa nthong e nngwe go ya o ye nngwe ya bona bakeng ya ditumelo mme ba sunya mang le mang ya eketsang lentswe le le leng kapa a ntsha lentswe le le leng teng ya bona o thibetswe bona e ka gona e be bophelo peo bo gaolang bo tswela pele ke sebedisa gona e le setshwantsho jwale sa monyadiwa mosebetsi o tswileng matso o tlang jwale ka ga mosebetsi o tswileng matso o ile wa tlola o teng mosebetsi o tswileng matso o tlhagang Usebeti yo chile macho utuzi mani penta. Mani naisi ya Roma. Mani naisi ya. Kamura naisi ya Roma. Wana wafita tebeto eo. Ipa umuwele uukela homo sebeti. Wana o chile macho. O petaiti. Huba ilikarule ya lintu leo. Lebu ilo ikiena. Utaba likereke esna letiba kapalitika. Ikeki ya kopana kamu kwa ufifela. Nika mufuta ufifela wa mkato. Kapa puteo esho pisutwen. Nto eroha kilwen. Ifitile di ntonteo. Impa ikeki ya julia monu. Lemuhan, peo ya nyuluha, upilo, mo guwa nyuluha, habu kujele murao, suoha isa tabatenka muramona. Upilo, buncho bu nyuluha, bu habile pete unyabona, suho.
Notice the husk.
Lemuhan, le chapeta le shaisa, lemuhan, le chapeta le siya peo ya mancha, inoti, hudi chenulo, haole nyabararo, rifumana sena.
I remember. No other church.
How kereke engwe ewa kileng antsha ho yona bibili ya mengwa e supileng ya kereke ke baba kae ba e hopola.
We
are fit hara mengwa ya kereke ho tsala pili ho ya tsa nthengwe isile impa ena ke yona ha o letho le sile.
But the sculpture has got back to perfection again.
Impa ne ke ho hutlela phethe ong hape lentswe. Lea bona, o seke wa khutlela morao, e fapane hakakang, o milile mwe hape, le gapetla ha le fihla, le tshwana le thollo ha.
But when the green life begins to leave the husk, to go into the grain,
ha thollo ya bophelo e tala e sia le gapetla, ho tsena le ho bopa thollo, monyadiwa, le gapetla le ya bulea, milile le ka thollo. Na ke nnete tlhao ke hantle fela seo e se entseng go tsenolo tharo le fumana mongwa wa kereke ya Laodicea o mo ntsheditse ka ntle jwale le ya bona ga o etsa jwalo morao kwana mengwa e emeng goba ntho e nngwe e ne e tlamehile go etswa wa mpa wa feta go ya go mong ke leboleletse go tla jwalo gore diputeo tse tlhophilweng ga di sa tla tlhaga re fitlhile pheletsong.
And they put him out because why?
Me ba montsetsa ka ntle, ho ba ho bane ke lentswe hape. O tshwana le ya wetse ntla sekwana, e sa le yona thuto e tswang tshimoloho. Me hape o lentswe tala e hola, le gapetla, le leleka, hole le lona. Bophelo bua tswa bo siya dintho tse ding tsohle, ho e sala morao, ke badumedi ba mannete bao. Ba sala bophelo morao hohle mo bophelo bo yang teng jalo ka o Israele papiso e phethaetseng ho la rena le nako ke salotswe ke metsotso e mmalwa empa papiso e phethaetseng tshimoloho hohle mo tupalo ya mollo e ne ya teng bophelo bo ne bo le teng modimo e ne e le lesedi leo mme ha ke tsotelle ha e ba e ne le kgitlha ya bosio ka bahoni ba ne ba le tulong e ntle e kgethilweng e ne e re ha tupalo eo ya mollo e tloa tebelo trompeta e ne e letswa mme Israele e tsamaye le yona halleluja mme ha trompeta e letswa Martin Luther, we are to Atama Leon, Yaba Washo Pisa, Hoshua, Kissing Kabuena, Motu Yamulatesi, Niaba Mutimu Unsabo Piron Toy El, Hota Libona, I Robert Safati, Bibike, Hantos or Wesley, Abonam Hatari El, Kahona, Aleta Trumpeta, Yahalaleto, Lindsay Leling Atanyana, Liabona, Hoba Ayet, Batra, Hutra Hunter, Hutra Hulusa Hunter, Hutena Humesaristi Hunter. Mitse a Pentecosta e bona baletsa e trompeta ke nako e ho hutlang dineo le bona se ba sientse baletsa trompeta me ke ba o batswa ye ba ba hlophisa empa le hopole ka mora le gapetla ke eo megahlelo e miraro e o re tsebang ka yona ha wa sala letho ha isi thollo o modim
and then the green is put out of all of it
me yaba ho ntswa thollo yohle ho yona amen hape amen
seed word
eo mantsi a tala a ipopa Bophelo bontswa ho jwale le lemoe e fela ha monyadi tshimoloho wa pele monyadi eno ya tlang ke monyaduwa le hopole kereke e qala pentakosta mme e tlotse Nicea ya thunya e seng jwalo ka thollo ya sebele tjhe bophelo bo itseng bo santse bo le teng ka mono empa e thuntse gore e tla e bope mokgatlo yaba o haola a feta hara mokgatlo o mme yaba e etsang Yaba ya tloa mogatlong o ya kena mogatlong o mo ya kena gatong engwe ya lentswe tukafatso halaletso kolobetso ya moya halang le ya bona mme ya re sa feta ha ra tlhaka ena le mogatlhelong ona ya nna ya atamela o feta le hopole Polene e nyinyane e atametse go feta, jelane e tshwana le peo go feta tlhaka, mme legabetla le tshwana le peo go feta jelane ka mo e neng e le ka teng. Empa peo ka boyona e feta moo, le ya bona, empile ya sebedisa go jalo ka pelesa go iphetisetsa pele. Le lemoe monyadiwa, ga e ba monyadiwa tshimologong e ne e le lentswe kapa monyadi.
And then if the bride is taken from
me jwale ha monyadiwa a ntshwa ho monyadi le teng ka gona e be lentswe le lemoe monyadiwa o tshwanetse jwalo gobane monyadiwa a tshwanela ho fetwa lentswe le bona ha ditsweng le hlakisitsweng
is because the bride and the bridegroom are one
ke ka gobane monyadiwa le monyadi ba bang ke phatsa e kgephotsweng ho yena ke o mosebetsi o tswileng matso o kgephotswe
Michelangelo,
ha gona o tsholotsa ntho ya botsa, o situle ho ikopanya ha, empa modimo o tla yetsa, o tla boela go tshetsa monyadi wa e monyenyane ena ya gepotsong hantle le phakona le ntse la o qala, mikie o moalente. Mosebetsi o tshile matso, le la pa le khutletse tshimunya edeni hape. Monyadi wa ye o tla etsa taba e jwang, koro ena e tla etsa taba e jwang, Malachi 4 e boletse hore Matsatsing a qetelo e tla khutliswa ha ho khutlisetswa jwalo ka tshimoloho ho ibusetsa ke tla khutlisetsa ho bolela morena dilemo tsohle tseo tsiye le lerutle le dintho tsena tse ding tsohle di dijile ke tla khutlisa hape Malachi 4 e boletse o tla khutlisetsa dipelo tsa batho le tumelo ya batho ho bontate ba o qala hape le ya bona Re bona taba ena ka pela rona hantle kereke re o kae na jwale ho kwaleng metsotsong e mmalwa ke batla le lemoe ka hloko ruri ntho e nngwe e sa tswa etsahala Malachi ya 4 o tla busetsa morao nthong ya mantlha o kgephotswe kerekeng mmeleng wa kereke o rengwe le monga hae ka morero ona wo yena ke lentswe jwalo fela ka ha Josefa a kgephotswe ho bana babo ho ba e ne e le lentswe Le Jesu o kgephotswe bana babo go ba ine ile lentswe kereke e kgephotswe monyadi wa o kgephotswe kerekeng go ba ke lentswe mehato ya lona ke eo hape nngwe pedi tharo le ya bona hantle fela lentswe le phelang le etsa taba ena monyadi wa bibele e se monyadi wa hore ya entsweng ke motho monyadi wa bibele ya kgephotsweng mme a hlomodiswa ke modimo
No beauty we should
How botle bo re ka gahliswang ke yena empa re molekantse ile ya gephulwang ya hlomodiswang ke modimo ke hantle o yema a le mo o gephutswe borapedi mbohle bo hlopisitsweng o latela ditshenolo tharo o gephutswe mongwa engwa kereke ya Laodicea o a holetseng ho ona le ya bona kereke ena e holetse mongwa engwa kereke ya Laodicea ke le gapetla leo empa ha ba bang bao ba tsamaile wena mona wa Pentecosta ha o bone seo na Ore haiba engwe eo ine ne le khapetla me le shwile ha engwe eo thaka ine tlamile ho shwa ha tshelani ine tlamile ho shwa le le khapetla le tshwanela ho shwa me hato e miraro ya mekhatlo me le hopula witse be jwale ho bile le tshelani tsengata tsa ile ke tlenteng hona le sena se sengata e ho bile le Methodist Baptist Presbyterian Lutheran kereke ya Kriste di ntwana tsena tsohle tse wetse ngudima yona mahlaku le ntho engwe le engwe e sile di ne di leketlile ho yona empa ntho ya mantlha e ne le ditlhabollo jwale le ya bona o yeme a le mong jwale ka monyadi ho kgeswa ke motho monyatsuwa le ho kgeswa ke dikereke monyadi wa o yema jwalo keng ke mosebetsi wa hae o tswileng matso le ya bona e le ntswe leo a ka sebetsang ka lona ho bonahatsa ho kgesa
So the stock
ka baka leo thaka tshelane le kgapetla ha di fetwe peo le ka mohla tshe empa di eke tsa o tshwana le peo ka dinako tsohle jwale nakong ya kotulo peo e kgutletse bophelong ba yona ba mantlha morao bibeleng Malachi ya nna e boletse hore e tla hlahiswa ka tsela eo banna o tshwanetse ho fumana dintho tsohle ho ka ba tjena o tshwanela ho ba le lentswe lohle na ke nnete jwale o itseng ho ditshenolo leshome taba e neng e tla etsahala leeto la Tucson le hlahile ka lebaka lefe ho manolela kereke matsatsing a morumuwa a lenyeloi la bosupa molaetsa wa lenyeloi la bosupa lentswe lohle la modimo le tla pepeswa tiso sohle se silweng ke tlhaka lebaka la obaneng le tsohle tse amanang le lona di tla bonahatswa nakong ena na ke seo lentswe le se boletseng Jwale he e tla ba re a e bona. E be re hokae? Le a bona? Re hokae? O na le ntho e lengwe fela. Kotulo e fihlile. E butswitse ho butswa. E itukiseditse ho kgutla. Le mohantshe e ke ke a fetoha lona le ka mohla.
The seed is back to its original condition.
Na konya kotulo peo e khutletse boemo ba yona ba mantla. Mme tshwanetse o fumana lentswe lohle hore tle be peo. Ba le o ke ke o fumana peo e segeke, e ke ke ya mela. Le a bona ka gona e be peo e sekolokoto. Ha ya tlameha ho bona hatsa hore ke dumela go lebetse moyo hala. Haleluya. Ke dumela bua ka dipuo ho empa e le karolo ya peo fela.
But now this added to that. Hallelujah.
Empa jwale ho ekeletswa mono. Hallelujah. Le a bona bophelo e seng dineo bophelo ba dineo le a bona le bona seo ke se bolelang re nako ya qetelo ba ena tlhaka tshellane le gapetla di shwele di omeletse gona jwale ntho e nngwe fela e tshwanelang ho etsalla hono ke o bokellwa mogatlong wa dikereke wa lefatshe gore o tlo o tshiswe lentswe le fetoile nama gantle jwale ka ga tshepisitse go Luka 17 Malaki 1 le otlhe le a bona ke hantle ditshenolo bophelo botlhe ba sebele bo neng bo le ka gara tlhaka tshellane le legapetla jwale bo bokelelana ka gara peo go itukisetsa tsoo go itukisetsa kotulo alfa o fetuile omega amen wa pele e ba wa morao mme wa morao e ba wa pele peo e keneng e fetile tshebetsong mme e boela e fetoa peo gape peo e wetseng tshimong ya edene mme ya shwela mono ya gutla go tloa peong eo e sa phethagala morago mono e gutlela peong e phethaetseng adamo wa bobedi efa wa pele ya weleng mme a sebediswa tlhabolong ya bobedi go gutlela bobedi jwale ka ga o tswalwa ngwana jwale o boetse o fetuile monyadiwa wa nnete peo gantle morago mo le lentswe la o kala gape alfa le omega ke ntho e le nngwe o boletse ke nna alfa le omega ga a bua ka letho dipakeng ke nna alfa le omega wa pele le wa morago e monghadi thuto ya pele le thuto ya morago di a tshwana molaetsa wa pele le molaetsa wa bobedi wa morago ke ntho e tshwana nna ke neng ke le kao alfa ke kao omega go tla ba le letsatsi leo ke keng gatwe ke motsheare kapa bosiu empa lesedi le tla tšhaba nakong ya mantsiboya le a bona alfa le omega e fetuile wa pele le wa morago o banna bana beso re ka qeta dihora mono mosebetsi o mogolo wa lelapa le tswileng matsogo adamo wa bobedi le efo wa bobedi jwale ba itukisetsa tshimo dinemo tse sekete amen go gutlela lefatsheng gape alleluja metlhe mogolo ga ka basia ba rapaletse mono a qeta nako jwale ka ga entse metlheng ya dimilione tsa dilemo a bopa batho ba pele ba babedi ba phethaetseng ya ba bawa jwale o se o fetile dilemo tse dikete o boetse o bopile mme jwale ke bana ba itukisitse mosebetsi o tswileng matsogo o ile wa fitlha mme wa dibalwa fatshe lephakong la gae go tswa molekane mme o tlhagiswa ka mogato o tshwanang jwale ke eno mo a leng teng gape ka tlhago yotlhe bebele le ntho e nngwe le e nngwe e sele go bontsha gore ke rona bana mo re leng teng ditšhaba di a pšhatlhega iseraele ya phaphama pontsho tseo bebele e di boletseng matsatsi a baditšhaba a badilwe shebang kubu ena e renang e re e fumanang ya matlakala ka koduwa e phophothang gutlelang o ba qhalaneng ga bolona ke gantle le mpele kene mono ka potlako ruri ga e ba le fela le tsamaya ke itukisetsa go kwala metsotsong e ka ba metlhano lesome le moga mosebetsi yo mogolo o tswileng matsogo wa lelapa monna le mosadi ba keke ba e ba lelapa la nnete pele ba e ba bang ba loketse jwalo ga ba sa etse jwalo ga se lelapa la magonthe mosadi o hulela kwana monna kwana leo e ka ba lelapa le tshabegang empa ka tumelano ka lerato la e mong go e mong ke lelapa leo mme jwale o e ne e le mosebetsi wa modimo o tswileng matsogo mme jwale lelapa lotlhe la magonthe mona le supa hono le a bona mme jwale lelapa la mosebetsi o tswileng matsogo le boetse le fitlhile kreste le monyadiwa wa gae ba itukisetsa go tla adamo wa bobedi efo wa bobedi ba itukisetsa jwale go gutlela lehae lena bona mme ga e sale setshwantsho sotlhe e le topollo go qala mo e neng e le teng go e busetsa le a bona go e busetsa gape gantle amorao ho tsatsilele ke ke eme mona harabo ra kgwebo ba ba kriste bongata ba lona ke ya kgolwa le le teng mona o sa ke utlwa mo priester e wa lutere ka pa moreri ka pa e o thunki yena a eme mona me a bua bo sawana bo me a itabula ka se o re se dumelang me bo ra kgwebo ba ba kriste ba evangeli e tletseng ba beile mona e o mona me a bua jwalo le petu la hempe ya haile hetle morao bongata ba bona ba etsa jwalo jwale me a re jwale batho ba mpotsa gore nke shebisa le petu la hempe ya ka morao le gore ba ka o fapanya jwang le mopriste wa katoliki gore ga o phapanya letho ebile ga ya lokela o ba teng a re gotlhe re bana ba modimo a re ke tseba mopriste wa katoliki eo e leng motlala gotlhe le ya bona ya kgonang go ba sebakeng se se ne se seng bale o keke wa ba motlala gotlhe o se motseba tsotlhe esita le modimo ga se motlala gotlhe modimo ke motseba tsotlhe motseba tsotlhe go mo etsang motlala gotlhe o tseba dintho tsotlhe empa gore tle e be boleng e ka kgona e be boleng bo le bong ka o ba motseba tsotlhe motseba tsotlhe e ka ba motlala gotlhe goba o tseba ntho yotlhe obile o itsebile le pele o tsebile le pele lefatshe le tala gore matsetse a makae dinta tshwele dikae le gore di ne di tla tabatabanya matlho a tsona ga kae le ntho yotlhe e malebana le yona le ya bona goba ke motlala gotlhe ke ke wa ba motseba tsotlhe o sabe motlhokapheletso mme ntho e nngwe fela e senang bofelo modimo amen mme jwale re keng ke tiabolosi goba tataisetsa tlhabong eo gantle e mole e mongwe wa bona wa kena gantle seo bebele e se buileng mme ke ena mo e leng teng le ya bona go kena gantle gare ma pentecosta le o ba hulanya pepenene jalo ka ke nako e kakang o ka mora mopaki bo motho a re go nna ke ya e ba gantle ga tisa ka ka bua golo goba motlhomong mono ba ne ba ka ntlhatlhela tšhankaneng empa ka nagana fela keo mo e leng teng batho ba ruteileng ba tseba ba tlhalefileng ba tla tseba modimo wa bona ka tsatsi leo irialo daniele e monghadi le ya bona ba tlhalefileng ba tla tseba modimo wa bona ba lebeletse dintho tsena empa itse ga ke bona ntho e etsegala mme mapentecosta o a eme mono le ena esita le oral roberts o ile a ntšheba ka mokgwa o ka re o banna empa o ne a eme mono ka thuto a bentshitswe le a tseba le jalo jalo ga se ka moo modimo a bentshang ba ona ka teng ba gae ga ba bentshe ka thuto o bentsha ka boikokobetso ka ka maatla a lentswe le gae le e bona gaditsweng pontsho ya sebopeo sa thollo eo le tswileng go yona jale motho o ne a re go nna gore moena brena gore ntho e nngwe eo ke sa e utlwisiseng ka wena ka re kefe ke ne ke eme ka ntle mono ka gara golo ke ya golo gaise didao le ba bangwe goba ke qeta o tshikutlana le bill ka matsoo mme ka ema mono ya ba botlhe ba potela ka kgona e le setlhopha sotlhe sa batho moreri e mongwe a fotlha kgoloro ya gae e hetlile morago a re gobaneng o be sale o garumela batho a re batho bao ba dumela gore motlhanka wa modimo mme a kobe mosa mme o be bonolo go bona le ntho e nngwe le nngwe gore nako le nako ga ke utlwa o nyoloa o ntse o omanya basadi bao ka o ba le moriri o mokgutshwane le ka o tena dishoto le o itlola ka makeup le dintho tse ding tsena tsotlhe mme o omanya batho ba bolela ka moo ba batang ka teng ba le fofo ba bile ba tletse dikgang goreng o etsa jwalo gore batho bao ba o rata o ka ba morao wa modimo ya lerato jwang mme o etsa jwalo ka re morena ntumelele o araba monna eno ya masene le ya bona ompe o ntumelele o mo araba kae kae a tle a fanyewe ke lerapo la gae ka re be ka re monghadi o kile wa bala ka motlhagisi e mogolo wa mmino ya bitswang mokapi e mogolo ya bitswang Beethoven a re o e hlile bo nkile ka bala ka Beethoven
a re
o ne a batle a tlatsa moqomo wa matlakala ka dipampiri tse gaotsweng empa a tlaisisa lefatshe mosebetsi o o tswileng
matsogo
ga ka tlhola a bula molomo wa gae go bua letho ka re motlhaa na dutse phaposing ya gae ya go bala tlasa tshusumetso o ne a ngwala ntho e nngwe a kene phaposing ya gae ya go bala a rapele e ne e sa loka a ntw a e tabola e be o e latlhela moqomong wa matlakala empa o ba a qete ka tshusumetso yotlhe lefatshe le nana fumana mosebetsi o o tswileng
matsogo
o ka mo lentswe le tlhabang empa le tlhagisa mesebetsi e e tswileng
matsogo
kgethula le gapetla lotlhe le tlhaka le tlhagisa mosebetsi o o tswileng
matsogo
e saletswe ke motsotso e supileng ya o lebolela ntho e nngwe e e tlhagileng maoba go ka tswa ka nako motlhala tharo phupu ke ne ke le godimo mona ke dutse setsheng sena se mona setsheng sa mabenkele se sebakana le rona mona gantle nkile ka etela Pigeli kwana Roma kwana fora minkile ka etela New York City, Los Angeles, empa udu edi tsila ka ofitisi ya basadi ba nkile ka ba bona bophelong baka ki Jeffersonville, Indiana. Ha ke so bone hlikihliki e kalo le ditshila bophelong baka ka moo ke bonang hara batho bao. Ka dula mono pelo yaka e futa ya ba morena o mpha pono. Jale ke tlilo pheta pono, ha ke tsebe hore nka kgona ho e hlalosa na, empa ke tla pheta pono kgetlo la ka la pele. Ka hatswa ke moya mme ha ke etsa ke ya motho e mong a eme le nna, ha ke ya ka bona motho empa e le lentswe. Mme ka tadima, mme ha ke sheba ka nqa yena a re monyaduwa o tla hlaha tekolong ya ponelo pele. Mme ka sheba ho nna ka bona o atamela sehlopha se setle ka ho fetisisa sa basadi ba apereng ka hlweko bao nkileng ka ba bona bophelong baka. Empa e mong le e mong wa bona e ka hoja a apere ka mokgwa o fapaneng. Bohle ba le moriri o molelele mme ba apere seaparo se matso a mateletsana le dikhete le jwalojwalo basadi ba batjha e ka re ba nkare ba ka ba 20. Jwale ke phetlhile bebele yaka ka pele ya ka mona le ya bona nka bolela fela seo ke se boneng. Ha o ka re o shebileng ke shebile tshupanako, o batlang ke batla batho ke shebile batho, o shebileng ke shebile bebele ke yona ke bolela nnete ke seo ke se bonang mme nka bolela fela seo ke se boneng. Ha ke tsebe seo se mabapi le sona sohle ke mpa ke tshwanela ho le bolella. Empa ya re ha monyadiwa eno o ne a shebile hantle ya neng a bua le nna re ne re eme mmoho mahlo a hae e le batho ba hlwekileng ba mosa ka ho fetisisa nkileng ka ba bona bophelong baka ba ka ba 12 kapa ho feta fela. Ha ke tsebe hore bana ba le bakae empa e le sehlopha sa bona ya ba wa feta ka mosa ka boihlompho mme mahlo a hae a leletse ho sheba ha a feta. O ne a le motle ka mo sheba mme a re a sa feta a re jwale re tla lekola botjha hore eo ke monyadiwa jwale re tla lekola dikereke ya ba diatla ka dilemoa ha dinyoloha. Mme itse a diatamela e nngwe le e nngwe e ka e ntse e mpefala ha ke so bone sehlopha se ditshila ha kalo bophelong baka. Mme itse ha re e latelang ka utlwa le tumotumo mme la re e latelang hathwe sehlopha sa Amerika ke sena setla. Jwale ke mo Amerika empa ena ya nkudisa. Ha ke le tlhoele ha kalo ho kgona mohuping oko o tswakaneng. Ho bolela se neng se etsahala mme le tla lokela ho bala pakeng tsa mela. Empa itse ha basadi ba etla moetapele wa bona e le molloi a le nko e telele mme a ena le mollomo o moholohadi. Bohle bao ba apere diaparo tse itseng tsa tlase mona empa bo ka hodimo e le leratswana fela hoo nthwana fela leratswana le nyolowang le lekaka halofo ya inchi mme le nto o potela ho bona tjena. Mme mosadi e mong le e mong o ne a tshwere ntho ya mogalo bongata ba lona dilemong tse fetileng le sa hopola hore ne re sea pampiri eo le a tseba kuranta mme re etse flybush ke ba bakae ba e hopolang le a tseba fele ke kgolwa ba e sebedisa dingalong tsa boithabiso le a tseba e lepeletse jwalo pampiri e entsweng ditsiba pampiri ya kanta ba tshwareletse ntho tlase ho bona tjena ba e tshwareletse tlase ho bona karolo ena yohle e hlobotse mme e mong le e mong a kutile moriri wa hae a kgutshwane haholo le ka manyetse a dintho hohle jwalo moriri o ponngweng ha kgutshwane ruri mme ba tlotse makeup ruri e se letho ha e se diotswa tsa strata mme jwale ba tsamaya ka pampiri ena mme manyala. Jwale pampiri ke yona e neng e tshwareletswe ka pela bona empa itse ha ba feta kalana ya tekolo ka morao ho bona le ho bona ka moo ba neng ba tsamaya ka teng bokapele ba bona le boka morao ba bona le ka moo ba neng ba sebetsa ka teng ka re ke kereke eo mme ke eo e feta mme ba ntse ba bina dipina tsena tsa twist lerolo le a tseba kapa e leng hore le bitsang ho lebellwa ho binwa ntho eo mme ho fetwa ka re ke kereke eo mme ke ya ke eme mono mme ka pelong yaka ke lla mme mollo yeno monahano wa ka ha se letho lefatshe empa ke mokgatlo wa dikereke tsa lefatshe o ba etelelang ka ho otloloha tseleng eo a neng a e tsamaya.
They went off to the left.
Ba kgelohela ho le letshehadi mme ba nyamella tshenyehong. Antse ba didinya mmino ona, mme ba memetsa medumo e hlolang ruri, ba reketlisa mebele ya bona, ba titimela kwana, ba nto titimela kwana, mme jwale ka tsela eo, ba ntse ba itshebedisa jwalo ba tsamaya. Mme ka qala ka inamisa hlooho ya ka, ya ba ore, rea butle, monyaduwa o tshwanetse ho tla hape, mme ka sheba, mme ke bana ba etla hape, mme ba feta, mafumatsana a mosa tshebehong, bohle ba ntshebile hantle ha ba feta, mme ka elelwa hobane e mong le e mong wa bona o ne a apere ka ho fapana. Mme e mong ka morao a na le moriri o itseng o molelele o lepelelang, mme e ka o thatetse tjena, mohlomong e le mojeremane kapa ntho e nngwe e kang eo, mme ka ba shebella. Mme itse ba qala ho tsamaya ba babedi kapa ba bararo ba bona ka morao ba batla ba tswa setapong, mme ke le mothating wa ho ba kgarumela, mme ba ne ba leka ho kena setapong hapo, mme ka ba bona fela pono ya nyamela, mme ya fetoha ho nna. Jwale, kwaollo ya yona ke ena. Lebaka leo, jwale hopolang, ke ne ke sa qetella ho ngola, ke ne ke sa qeta, ke ne ke eso ngole dintlha tsena. Empa ya re ke sa rera hoseng hona, ka fumana seo e neng e le sona hantle therong ya ka. Na le lemohile, kereke e hlahile tekolong fela. Jwale ke nnete metswalle, ntate ya mahodimo ya ngolang lentswe o a tseba hobane ke bua nnete, le a bona, ke a tseba hobane ke bua nnete. Mme ha ke a e tseba ha e se metsotsong e mmalwa e fetileng ho ka ba jwalo kapa a se kgale, le a bona. Na le lemohile, monyaduwa o hlahile habedi tekolong. Peo ya pele le peo ya bobedi, bobedi ba tsona ke ntho e le nngwe. Mme lebaka leo baneng ba apere ho ya ka dibaka tse fapaneng, o tla tla a tswa ditjhabeng tsohle ho ho tla bopa monyaduwa. E mong le e mong a le moriri o molelele, mme o sa tshaswa makeup-o, mme e le banana ba batle ruri, mme ke ha ba ntshebile. E ne e tshwantsha monyaduwa ya tswang ditjhabeng tsohle, le a bona? Yena e mong le e mong o ne a emetse setjhaba ha ba ntse ba hwanta ka phethahalo ba tsepame lentsweng, le a bona? Mme jwale ke tlamehile ho moela hloko, o tla tswa setapong ka lentswe leo ha ke sa ele hloko, ha feta, ha ka feta. Mohlomong e tla ba nakong ya ka, mohla ke seng ke tlohile, le a bona, ke se ke qetile, kapa seo e ka bang sona. Eng, ba ne ba kgutla, ba leka ka matla, mme ba kgutla, ho kena moleng fela, hoba, ba ne ba shebile nqa e nngwe, ba shebile kereke eo e sa tswa nyamella tshenyehong. Empa ba babedi, e seng ba ka pele, ba ka morao, ba babedi kapa ba bararo ba bona, ya ka ba hata ba tswa hanyenyane ho yella letsone le tona, mme ya ka ba leka ho kgutlela moleng ha ba feta, ba sa tswa mpheta fela. O ho tloha mona ho ya leboteng, ba mphitile, mme ke ya ke eme mona, mme ya ba ke e bona e tloha yohle mme e tsamaya. Empa le a lemoha, kereke e hlahile hang fela tekolong, setjhaba se se ne se seng kereke, empa monyaduwa o tlile habedi, le a bona, le bona seo e neng e le sona, jwale ntle le ho e tseba, empa le shebe molaetsi wa ka hoseng hona, ha ke a tseba seo, le a bona. Peo e wetse mobung mane Nicaea, e ne e le peo ya mantlha. Mme e fetile mohatong wa borapedi bona bo hlophilweng bo phelang hang fela. Empa monyaduwa o boela a kgutla matsatsing a qetelo, ke tla kgutlisetsa, le a bona. Mosebetsi o tswileng matso wa buseletswa. Ke lona lebaka leo a hlahileng, a hlahisitsweng hape kgetlo la bobedi. O ile a hlahiswa kgetlo la pele, a nto hlahiswa kgetlo la bobedi, mme yena ka phethahalo kgetlo la bobedi ka moo a neng a le ka teng kgetlo la pele. Oh, Modimo, e ba le mohau, akofa, 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 bophelo, o kene ka hara thollo ka potlako. Tse ding tsohle ha di a ka tsa hlola di hlahella, di ile tsa tswa, ha di ka ke tsa hlola di kgutla hape, empa monyaduwa a kgutla, hoba e ne e le Alpha le Omega. Modimo mmetli e moholo, o iketseditse mosebetsi o tswileng matsoho, hoba ke leqhetso la mosebetsi wa hae wa pele o tswileng matsoho. Jwale ka ha e entse tshimong ya Eden mme a ntsha leqhetso, mme a bopa sekoto se seng, mme sa senyeha sawa, jwale o qetile nako ena yohle a se ha botjha, mme o hlahisitse mosebetsi ona o tswileng matsoho, mme o rengwe hore ho tle ho karolo e rengweng eo e ne e le hore ho tle ho busetswe mosebetsi o tswileng matsoho oo hape. Ka baka leo, mosebetsi o tswileng matsoho le Moramodimo, mosebetsi o tswileng matsoho le monyadi wa mmoho, mme ke phatsa ya hae e ka kgona e be phethahatso ya lentswe.
The word has been fulfilled.
Lentswe le phethilwe, mme re itukiseditse ho kgutla ha morena.
Oh,
wena kereke ya Modimo o phelang, inamisang dipelo tsa lona le lona ka bolona pela Modimo. Dintho tsena di tiile, ke a tseba hore e utlwahala jwalo. E ka ntho e kgolo e ka bang teng, e tla hasakangwa hodima ditjhaba haholo. hae so bijwalo ha fetule tsela ya hae
just be thankful
le bo hamfela kereke le le bo ha le le mo le le teng ka jeno hae ba le le ka o kreste ba ni le abona jwale me mo hlantho e o pola mo philo bo bo se botla bokello hantle ka hara thollo ba ke sa tsuo empa thaka e tshwanetse o tshiswa ka o fela ha yona le gape ta le tsohle di tshwanetse o sengwa di tla etswa jwalo le se tsebele nthong tsa lona bo rapedi bo bo hlophilweng di dule le ntsweng o philo modimo le mo sebetsi wa hae o tswile matso.
And what is in the millennium?
Joale ba di lemontse sekete king kreste le monyadi wa hae ka hara tsimo ya di lemontse sekete hape. Amen.
I love him. Praise the Lord.
Ke hona mo wa kgepotsweng teng re mo lekantse le ya otlwang ya kgepolwang ke modimo le o hlomodiswang.
But he was wounded for our transgressions.
Athi o hlabetswe dibitsa rona a titikwa ka baka la bogopo ba rona. Motho o te mona o seng hona ya seng ka hara thollo eo ho seng hona. Mme jwale e re bophelo bo sa hula sekotwana sa bona sa ho qetela lekgapetleng o ba lekgapetla le ntse le omella. Ke ba bakae ba tsebang hore kereke ya Pentecoste ya omella?
What is it? Life is leaving it.
Ke eng bophelo botswa ho yona o bua nnete botsa maile.
Me fela
ha monyadiwa eo a se a hlaile tekolong ke ipotsa hore monyadiwa ha botswa na. Ka di hlotsa rona tse ina misitsweng jwale bona le ba ba mmona ba ka rata go hopolwa ha e ba u kutla o sa.
Friends, it's too plain.
Metswalle e hlakile haholo ha ke so fumane pono bophelong ba ka ntho e nngwe e sa hlae e sa latele ke bolela nnete. Nakong tse ding tsena ha e ba ke boletse nnete modimo o ile a e nepahatsa jwale lekgetlong lena ke bua nnete.
I don't know what they were living in. I don't know
what they were.
There couldn't be a politician rise that could straighten this thing out. Politics, the nation.
Ha ora dipolitiki ya ka hlang a ka lukisa taba ena dipolitiki se tshaba se fedile.
Oh God.
Oh modimo le ka gona na na le ka gona o tiba ho le ka phupuletsa ntho eo.
The nation's gone.
Se tshaba se fedile. E seng setšhaba empa ditšhaba bogabane ba setlhopha ke bona mme o fedile ka sona jwale e fela ga ditšhaba di fedile go fedile ka lefatshe mme dikereke go latela monagano wa ka Pentecosta e ne e le e gabane ka go fetisisa eo ba kileng ba e fumana empa o fedile ka yona. O modimo re gauhele ga o sa mo tsebe a kofa tlhe. A u ka bophelo tswa sebeng sa gago tswa ntho e nngwe o leng ho yona kena ka hara thollo ka potlako ruri o tla shwella ka hara tlhaka kapa ka hara lekgapetla. Rapela re Sabina jwale.
Love him. It's up to you now.
O wena jwale re a hlopisa borapedi le letho empa re na le Kriste fela wa moetsi o rapela le ena le rona a tle a be a fihle re ke ke ra ngola lebitso la gago bukeng ga re na dibuka re batla lebitso la gago bukeng ya bophelo ono ka o kgona ka tswalo na o ke ke wa etsa jwalo jwale a ko kope Kriste bophelo bo botjha go kenya ka gare go ngola lebitso la gago bukeng ya gae ga e ba le lesio jwale o ka kopana le rona borapeding re ka rata go ba mmogo le wena.
God. Help each person now to take inventory.
Modimo ratehang thusa mothe mo le mo itekola jwale go bona ha e ba re le ka ho yena.
You loved us. You were smitten. O re ratile
o ile a titikela rona me re mo le kantse ile ya otlwang le ya hlomodiswang ke Modimo.
I pray God that you'll call. Ya rapela
Modimo ho rutlo bitse mo le mo.
Lord, speak to my children. My loved ones. My friends.
Bua le bana baka, baratuwa baka metswalle yaka, fana ka sena morena hona jwale ka lebitso la Jesu Kriste.
Don't let anybody wait too long, Lord.
O se dumelle motho ema halelele morena. E shebala ile haufi haholo.
Harvest is truly ripe. The great
ruri kotulo e sehlefetse, sekile e kgolo ya Modimo e tla haula hara tsimo le leng la matsatsi ana. Mahloko a tla fofela kwana le kwana.
But the wheat shall be gathered to the garner.
Empa koro e tla bokellwa modikong ho nyollwa ho ba bophelo boteng ho yona. Fana ka sena morena, kopo ka nngwe e ke e arabelwe, thapele ka nngwe e bonahatswe ka pela hao.
Ke a ba rapella morena,
ke rapella hore o se dumelle mang fela ya leng teng mona ho lahleya morena. Ba dutse tlasa boima, ba qhoba dimaele tse makgolo. Mme sohle seo re se hlokang re abele sona morena. Se ka ba molemo ho rona morena. E seng se lokileng mahlong a rona, empa se lokileng mahlong a hao. Re batla ho ema jwalo ka morwetsana ya hlwekileng, ya lauweng, ya kgalemetsweng ke Modimo. Re tle re hlwekiswe dibeng tsa rona.
Mme
thapelo ya ka e hlahisiswa bona morena. Ha ke tsebe hore ke rapele jwang. Re bua le Modimo o matla.
Mme
ke maa motho ya leng teng. Ke motho ofe ya buswang ke lefu ya ka hlahisang thapelo ya ho loka pela Modimo o phelang. Empa morena, mantswe ya ka a kapodisitsweng ka phoso, le tsa ka, mabitso a ka le mabitso-bitso a hlophilweng hampe. E fela ha o kgonne ho thunakela moshanyana, di-ABC tsatsi le leng, le ho bopa polelo, o ka tlodisa mabitso a ka le mabitso-bitso mahlo hodimo, mme wa sheba seo ke se dumelang fela morena.
I believe
ke a o dumela, ke dumela lentswe lena,
mme
ke dumela bakeng sa e mong le e mong mona.
Mme
ke ba tlisa aletareng eo morena ka tumelo.
Mo
pakeng tsa rona le Jehova e moholo ho na le madi a morao wa hae Jesu,
mme
madi a tla re buella.
When you smote him on Calvary, you said,
"Mohla o no motla Calvary, o itse, bua, mutlweng."
And the blood, the Bible says,
mima di bibili boletse a bolela dintho tse kgolo feta madi a konyana ka testamenteng ya kgale.
For the blood of Christ speaks greater. Ba
madi a Kriste a bua ho feta madi a Abele, dintho tse kgolo ho feta.
Mme
a ko bolele morena topollo ho rona re sa hoeletsa ka madi.
Great Father of God,
ntate e moholo wa bophelo, re kenyeletse morena. Ha re entse sebe se tlosa ho rona. Rona ha re batle ho ba jwalo morena. Ha se maikemisetso a rona. Mme re a hlokomela hobane re phela tselaneng e nyarosang e fifetseng hona. Jwale ka ha re boletse tshimolohong, re nyoloha thaba re feta dibaka tse kgohlaetseng. Tselana e le ruthu empa re tshwere le bone.
Step by step as we go.
Re ke re bone kgato ka kgato. Re sa tsamaya jwale ho fitlhela re kopana jwalo ka leeto la Mokreste ho fitlha qetellong re tshwara qhoa ya leralla. Re tsamaise o ho wena modisa Jehova e moholo, re tsamaise ka moya wa hao. Mme re a tseba hobane re hole le ho ba mosebetsi o tswileng matsoho, empa re shebile mo re remilweng teng. Mosebetsi o tswileng matsoho wa nnete. Ne re tshepetse ho yena. Re ise ho yena fela morena, fana ka sena morena. Fodisa batho bohle ba kulang mona morena. Re molekantse e le ya lauwang, ya hlomodiswang. Athe o hlabetswe makgopo a rona, mosebetsi wa Modimo o tswileng matsoho o ile wa lauwa. Athe o hlabetswe makgopo a rona, re fodisitswe ka metopa ya hae. fodisa bakudi morena ba ka pela sefatlha sa gago se kgetheileng jwale re se re tseba gore o teng mona hlwekisa meya ya rona dipelo tsa rona bobeng botlhe megopolong yotlhe e mebe ditlwaelo tsotlhe tse mpe dintho tsotlhe tse phoso re hlwekise mme re a rapela ntate gore o tlo o fodise malwetse a rona mme re tloe mona re utlwa gore re bana ba gago ba halaleditsweng mme madi a le godima rona re bua ka madi lentswe bana ka sena morena re kopa lebitsong la jesu kreste amen ntate modimo godima di saka thuku tsena di tlotse ka boteng ba gago morena boteng ba gago bobe le tsona gotlhe mo diang sotlhe seo di bewa modima sona godiba mmele ofe fela o kulang e ke e fodiswe le ntho efe fela ga o e na le lelapa le pšatlheileng kaekae le lokise morena metlie mogolo fana ka sena morena re bope mme o reetse bara le baradi ba modimo re a dumela gore monyadiwa o bentshwa kgetlho la gae la qetelo e tla kgepholwa mokgatlhong o feletseng ka botlalo mme o fitlhe kotulo e kgolo mona go fitlhela motlhang o morena ba tlaise mmeleng le go ba thabisa go o sebeletsa ka lebitso la jesu amen letlhile le ya morata jwale le utlwisisa jwale lebaka leo ke le omanyang ka lona ga se ka gobane ke lerata ga se ka gobane ke sa lerate ke a lerata ke batla mosebetsi o tswileng matsogo wa mongame mohlhomong ka tshwanela go tabola ga mmalwa tšhena empa ke tla fumana mosebetsi o tswileng matsogo ka le leng la matsatsi ana ga nka e tsepamisa lentsweng lena gantle gantle jwale jesu o itse batho ba tla tseba gore le barutiwa baka ga le ratana ka moo re tshwanetseng go ratana ga re tshwaraneng ka matsogo jwale le gopole leetong la lona
take the name of Jesus with you as a shield from every care When temptations round you get, what do you do then? There, just breathe holy name in prayer. Oh, precious name. Oh, I speak. Oh, power and joy.
Oh, I love to sing.
Till we meet at Jesus.